Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bir kosa dolu.
Amerika Avazı. Radyo.
E toxtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, Toshkentda soat 21:30 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Aziz tinglovchi, demak Ozodlik onlaynni nafaqat tinglashingiz, balki uning bevosita ishtirokchisiga ham aylanishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimiz ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. Nega O'zbekistonda o'zbek mashinasi taqchil? Ozodlik onlayn bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga birga javob izlaymiz.
Aslida Zamir opa, bu mavzu bilan bog'liq savollarimiz talaygina. Hukumat mashinalarni o'zimizning odamlariga sotishdan ko'ra nega ularni xorijga chiqarib yuborishni afzal ko'rmoqda? Ichki bozor va eksportga mo'ljallangan o'zbek mashinalarining amaldagi nisbati qanday? Nega o'zbek mashinalari narxi o'zbekistonliklar uchun Rossiya yoki Qozog'istonda sotilayotgandan ancha qimmat qilib belgilangan? Nega O'zbekiston mashinalarini o'zbek so'miga sotib olish qiyin? Aslida dollarga ham sotib olish oson emas. Agar hukumatning niyati ichki ishlab chiqarish va ichki bozorni himoya qilish bo'lsa, nega o'zbek mashinasini O'zbekiston ichkarisida sotish va olish tizimi bu qadar korrupsiyalashgan va hokazo? Ko'plab savollarimiz bor.
Alisher, odatdagidek savol ko'pu, javob beradigan kamroq, ammo bugungi Ozodlik onlaynda bu savollar xususida fikr bildiradigan iqtisodchilarimiz, demak mutaxassis va kuzatuvchilarimiz yetarli. Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek Egamberdiyev, yana bir iqtisodchimiz bor, u kishi demak Toshkentdan yosh iqtisodchi Avazbek. Ayni paytda bugungi onlayn suhbatimizda Voronejdagi Uzdeo dilerlik markazi xodimi Mo'minjon Usmonov ham ishtirok etmoqda. Demak, u kishi bevosita Rossiyadagi mana shu Uzdeo avtomobillari bozorining ahvolini gapirib beradilar. Ayni paytda Toshkentdagi avtomobil vasvasasi va u bilan bog'liq jarayonni bevosita kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bugungi onlayn mehmonlari. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, aziz ishtirokchi va mehmonlar, demak meni eshitayotgan bo'lsangizlar hammalaringizga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, hammalaringiz bilmadim, bugun qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina deyuribsizlar, qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish orzusidalar. Marhamat, dastlab Toshkentdan bevosita yosh iqtisodchimiz Akmalbekni suhbatga tortsam. Akmalbek, qaysi mashinada yuribsiz? Qanaqa mashinada yuribsiz? Yoki hali mashina orzumandimisiz?
Yo'q, men ham shu Chevrolet Lacetti yuraman.
Ha, yaxshi. O'zbekcha qilib aytganda krutoylardan ekansiz. Suhbatimizga demak.
Yo'q, hozir Lacetti krutoy bo'lmay
qolgan demak. Yo, narx navosiga qaraganda ancha
Lacetti. Malibu kamida, Malibu.
Ha, Malibu. Demak, Akmalbek, bevosita mana shu keyingi ahvoldan boshlasak, bugun ozodlikka murojaat qilganlar mustaqillik arafasida O'zbekistondagi avtosalonlarda mana shunaqa mashinalarni olish mumkinligi haqida xabar tarqaldi va butun respublika bo'yicha avtosalonlarda demak tumonot odam yig'ilib qoplab pullarni olib bordi degan gaplarni gapirishyapti. Savolimizni, suhbatimizni boshlasak-da mana qarang, O'zbekistonda nima bo'lyapti o'zi? Odamlar orasida mashinaga puli yetadigan, mana eng arzoni 6000 dollar yoki o'zbek pulida 11 million 133 ming bo'lgan mashinani olaman deganlar soni geometrik nima deymiz, progressiyada o'sib boryaptimi yoki aksincha chiqarilayotgan o'zbek bozoriga qo'yilayotgan mashina soni qisqarib ketyaptimi?
Yo'q, endi bitta narsani bilib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda mashina sotib olish nafaqat bir mashinaga egalik qilish, lekin hamda bu bir yaxshi bir investitsiya ham hisoblanadi-da. Chunki bir mashinaga pul to'laysiz-da, mashinani mayli shu 6 oy, 1 yil kutganingiz bilan ham olganingizdan keyin uni minib, maza qilib haydab, ancha muncha bir rohatlanganingizdan keyin ham yaxshiginingni pulga sotib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Bu hech kimga sir emas. Misol uchun, Matiz mashinasini ko'pchilik bizda O'zbekistonda nimaga bunaqa tanqis yoki bir qanaqa nima desa bo'ladi. Shaharda juda ham ko'p, lekin bir avtosalonlardan olib bo'lmaydi. Odamlar shu mashinani olib turib, hamma biladi, bir-biriga arendaga beradi, ko'pchilik shu narsadan kira qilib, tirichilik qiladi. Shuning uchun ham bu bir investitsiyani turi deb so'lasa ham bo'ladi. Shuning uchun bizda shunaqa avtomobil bundan oldin ham, menimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak. Bu yoq endi o'zbekchilik, tushunasiz, endi bu yoq hammasi korrupsiyaga bog'liq degan.
Akmalbek, demak, o'zbekistonliklar o'sha sovet davrida pulini yostig'ini tagiga qo'yib qo'yardi, chunki o'sha pulga ishonch kuchli edi. Bugungi kunda buni o'rniga hovlisiga Matizmi, Lacetti olib qo'yishni afzal ko'ryapti. Siz aytganlaringizdan.
Endi bir hisobdan bu tirichilik manbai sizga aytganimda, shu oilani boqish uchun, shu narsalar qilish uchun hozir zamonaviy o'zbekona tadbirkorlar chiqib ketgan. Men bir tanishimni bir 20 ta Matiz bor. Hammasini arendaga berib qo'ygan, 3 yil, 5 yildagi bu pulini 2-3 barobar qilib mashinani pulini chiqarib oladi.
Xullas, O'zbekistonda aytgandek shu o'zbek mashinalari non topadigan bir vosita ekanda. Abdurahmon aka, assalomu alaykum sizga. Bugun 2-3 ta avtosalonga bordim deb aytdingiz. U yoqda nimani ko'rdingiz Abdurahmon aka?
Assalomu alaykum Alisher aka, Zamir aka. Juda ham bir aktual mavzu bugun ochildi. O'zi hozir bugun suhbat boshlanishidanoq juda bir g'alati bir kayfiyatda tushib o'tirdim, chunki avtomobil sozlik, avtomobil bilan bog'liq voqealar bugungi o'zbek bir dardiga, bir muammolarga birdan biriga aylanib qoldi. Konkret savolingizga nima o'tadigan bo'lsam, javob o'tadigan bo'lsam, bugun men o'sha Toshkentdagi eng katta mana ikkita salon bor. Bu ya'ni o'sha rohatdagi rohat saloni va Sergelidagi salonlarga borib keldim. Endi 2 kun 3 kun oldin o'sha mashinada o'sha yerdan o'tganimda navbat ko'pida Lizamirovani nimasi bilan aytganda, haligi tabir bilan aytganda men ham kur to'ylardan hisoblanaman, o'sha joydan o'tayotganimda juda ham ko'p edi. Juda olomon, olomon juda ko'p edi. Go'yo o'sha yerda aytishdiki, menga aytishdiki, Ukrainadan juda katta partiyada o'sha mashinalarni eksport qaytibdi va shu mashinalarni hozirgi naqd pulga sotishyapti. Ya'ni o'sha mustaqillik oldidan o'sha naqd pul emissiyasini o'sha haligi planlari bo'ladi. O'zini o'shani bajarish, o'sha nima deydi, o'zining bir kamchiliklarini to'g'rilab olish maqsadida shunaqa qilibdi deyishdi. Men buni sal avvalroq eshitdim, chunki bizni mana tashkilotimiz bir a'zosi, bilmadim hozir sizlar efirda ularni arasizlarmi yo'qmi, Shoira Sodiqbekova degan bir ayol borib o'sha mashina olmoqchi bo'lib, o'sha yerda to'polon bo'lib ketdi, amriy ishlar qo'zg'atilib, melizavozlik bo'lib, shunaqa bo'lganidan xabarim bor edi.
Endi bizga ham xabarimiz bor, bog'lanishga harakat qildik, lekin bilasiz, MTS yopilgandan beri O'zbekistonga bog'lanish ham qiyin.
Endi Alisher aka, savolingizga konkret javob ko'tay, hozir men salonni borib rahbariyati o'sha odamlari bilan borib gaplashdim. Hozirda vaqtinchalik o'sha navbatlarga yozilish to'xtatilgan ekan, lekin mustaqillik bayramidan keyin navbatlarga yana yozilish boshlanar ekan. Agar men hozir mana Zamirov aytgandek krutoy bo'lmoqchi bo'lsam, yana qaytadan demak uni aprelgacha o'sha kutishim kerak.
Ya'ni o'zingizdan kelmaydi.
Aprelgacha krutoy bo'lish hech imkoniyati yo'q ekanda. Hech aprelgacha
yana qo'shimcha kurtoy bo'ladigan bo'lsa, masalan,
o'zi bu juda jiddiy masala, jiddiy masala va menimcha dasturimiz davomida bunga qaytishimiz kerak. O'zi O'zbekistonda mashina, ya'ni bu qanaqadir avtoritetni belgisimi yo bu non topadigan vositami, bu haqda o'zi butun suhbatlarim shunga qarab ketdi.
Alisher, mana hozirgina, demak, Abdurahmon aytayapti, salonlarda aprel oyigacha olinadigan, aprelda olinadigan mashina uchun navbatga yozilish shunchalik katta. Endi savol tug'iladi va men bu savolni o'sha o'z avto aksionerlik jamiyati faoliyatidan bevosita xabardor bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek akaga bermoqchiman. Dilshodbek aka, mana qarangda, O'zbekistonga xorijdan avtomobil olib kirish yo'llari yopilgan. Deyarli imkoni yo'q. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarilayotgani aytiladigan Asaka zavodi ishlab turibdi. Hozircha birorta manbada Asaka zavodida uzilish bo'lgani, bu yerdagi konveyerlari to'xtab qolgani haqida ma'lumot yo'q. Demak, ishlab chiqarish davom etyapti. Demak, o'sha O'zbekiston rasmiylarini yiliga 250 ming dona avtomobil chiqaradi degan gapini bir haqiqat deb qabul qilaylik. Qayerga ketyapti bu avtomobillar? Chegara yopiq, tashqaridan mashina kirmayapti. Ekspertga belgilangan 40%lik kvota o'zgarmagan. Demak, 60%lik mashina O'zbekiston ichkarisida qolayotgan bo'lsa, 100 hozir men hisoblab chiqdim, O'zbekiston ichkarisida, demak,
160 mingta bo'ladi.
160 mingta mashina qolishi kerak.
Qolishi kerak.
140 ming dona kamida. Qayerga ketyapti shu mashinalar?
Lekin boshqa manbalarga qaraganda, hali Asaka zavodi 150 mingta umuman to'liq mashinasiga chiqqan yo'q. Iloj bo'lmadi.
Nima qo'shib yozilyapti?
Demak, qo'shib yozish bor bu sohada ham.
Propiska bo'lgan hozirgacha bor. Uni tan olish kerak. Chunki asosiy bizi O'zbekiston savdo partnyori Uzdev Avtoniki bu Rossiya. Bir yilda 50 mingta 60 mingta mashina oladi Uzrelezni. Rossiyskiy statistika hech qachon aldamaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan iskustvenniy defitsit degan tushuncha bor. Ya'ni kechirasizlar, ruscha gapiryapman.
Sun'iy defitsit.
Sun'iy defitsit, buni qilishdan maqsad tepada o'tirgan asosiy O'zbekiston byurokratiyasi, O'zavtosanoat bilan bog'liq odamlar, ya'ni bizda silovoy strukturalar deydi, shular ham hamma shu tizima bo'lingan har bitta zonalarga. Ya'ni klanlar upravlat qilgan uchun bu iskustvenniy defitsit bo'lib doim ushlab turilishi kerak. Bu tizima odamlarni постоянный qaligi nima deydi? Qand bermasdan bitta tashlab bersa, ham qanaqadir bayramda yo boshqada odamlar xursand bo'lib qoladi, hayot yaxshilanyapti degan deydi.
Dilshodbek aka, mana qarangda, xo'p, O'zbekistonda mana shu o'z avtosanoat timsolida siz aytayotgandek qandaydir iqtisodiy klanlar mana shu Asakadagi zavod ishlab chiqarish, uni eksporti boshqasidan foyda ko'rayotgan ekan. Shular uchun ham oddiy mantiqdan kelib chiqqan holda qancha ko'p mashina ishlab chiqarilsa, qancha ko'p savdoga qo'yilsa, ko'proq o'shalarni kelayotgan daromadi ko'paymaydimi?
Daromad shundaki, mashinani narxi bor. Mana Matiz 6000-7000 dollar turadi, to'g'rimi? Buni sebestoyimizni 3000 ga ham bormaydi.
Tan narxi,
ha. Вот. Boshqa mashinalarniki ham примерно shu holatda teng qo'yiladi ustiga. Keyin agar bunda e'tibor bergan bo'lsangiz, Uzdevavto faqat Voronej orqali bo'linadi. Ya'ni sababi buni bitta odam qiladi. Boshqa odam qila olmaydi. Daje Rossiyada ham monopolist bor. Uzdevni.
Demak, как раз shu aynan biz Voronejdan hozir boshqa ishtirokchimiz Mo'minjon Usmonov perevozchik bo'lib ishlayman deb aytdi. Ya'ni
o'sha Voronejdagi
asosiy hub, ya'ni asosiy mashinalar kelishadigan joyda
hoja keladigan odam bor.
Mana Mo'minjon aka, keling, qo'shiling siz bahsga. Ayting, qayerdan kelyapti, qancha kelyapti Voronejga bugungi mashinalar O'zbekistondan?
Assalomu alaykum, Alisherjon, Zamirjon, yaxshimisizlar? Sizlarga bir aytadigan bo'lsam, mana kuniga 350 ta, 400 ta mashina tushiramiz. Endi buni hisoblaydigan bo'lsangiz, yiliga grubi aytganda, o'rusha aytganda, endi taxminan yiliga 120 mingta mashina kelib Rossiyaga keladi.
Yo'q, gapingiz bo'ldi.
Mo'minjon aka, shu
Rossiyada 60 ming, 70 ming sotilishi mumkin. Boshqasi boshqa joyga tarqab ketadi.
Yo'q, yo'q. Biz mana kerak bo'lgan ishlaymiz.
Statistikani oling, statistikani. Mana Rossiyada 376 mingta sotildi. 376 mingta umumiy UzDevni mashinalari sotilgan.
Demak, qolganlar yo turib qolyapti, yo boshqa joyga ketyapti. Mo'minjon aka, nima bo'lyapti?
Vaziratdan bo'ladi O'zbekistonga.
Yo, uni u gapingizga men qo'shila olmayman, lekin sizga bir qirg'icha qilib aytganda, bu g'irt o'zbekcha qilib aytganda, kuniga biz 300 350 ta mashina tushiramiz. Endi hisoblang, bir oyda qancha bo'ladi?
Shanba yakshanbachi.
Bir yilda qancha bo'ladi?
Yo'q, mashina chiqmagan payti bor, kelmagan payti bo'ladi.
Yo'q, shularni hisobga olayapman, lekin men o'tgan yil bilganim 110 ming ta mashina kelgan. Deb o'zimizga shuni tushirganmiz. Telegonchi bo'lmay asl ishlayman. Endi ertalabdan kechki to'r, kechki soat 2 gacha ishlaganmiz, hatto kerak bo'lsa. Endi shunaqa holatlar ham bo'lgan. Men
endi Bo'minjon akaning gaplarini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ham tasdiqladi. Bu qo'mitaga ko'ra 2012 yilda O'zbekiston, demak, 110 mingta avtomobilni eksport qilmoqchi, undan 90% Rossiyaga borishi kerak. Demak,
shunda bu yerda muhimi
zamirada 100 mingta ketyapti.
Demak, bu yerda muhimi qanaqadir quruq statistika emas, prosta mana shu Mo'minjon aka aytayotgandek, umuman Rossiya o'zbek mashinalarini tanqisligidan aziyat chekmayotgan ekan. Ya'ni istagan Rossiyada istagan odam istagan paytda o'zbek mashinasini istagancha sotib olish mumkin. Shunday
to'g'ri.
Ya'ni gap shu haqda ketyapti.
Mo'minjon aka, keyingi kunlarda mana shu mashina kelish ko'paydimi, kamaydimi? Mana ayni hozirgi vasvasa bilan bog'liq bir jarayonda. O'zgardimi mashina kelishi?
Hozirgi vaqtda o'zida mashinalar hech kamaygani yo'q. Naborot hali ko'paysa ko'payapti, lekin kamaymayapti mashina hech qanaqasiga. Lekin ko'paysa ko'payapti. Hozir kechasi mana soat yetar 11-12 gacha kerak bo'lsa ishlayapmiz. Kerak bo'lsa ishlayapmiz.
Endi bir gap eshitib qoldik. Rossiya xalqaro savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin VTO deyiladi. Shundan keyin Rossiyaga mashinalar, ya'ni O'zbekiston eksporti cheklanishi mumkin degan gaplar eshitdik. Shunaqa gaplar bormi sizlarda ham? Ya'ni shunaqa informatsiya.
Yo'q,
yo'q.
Bu narsa bundayda 10 ta mamlakat bor. Ichki savdo to'g'risida chartlashuv bor.
Erkin savdo tizimi, erkin savdo.
Uzr, men ayrim tinglovchilarimizning umidini bildiryapman. Agar Rossiya sota olmaydigan bo'lsa, o'zimiz olaveramiz degan umid.
Qaytib boradi degan
gap bunda emas. Rossiya Rossiyaga sotishni maqsadi birinchidan Rossiya bilan Rossiyadan valyuta keladi. Bo'lib ham tashqaridan keladi. Bu valyuta juda sifatli valyuta hisoblangani uchun, chunki O'zbekistonda dollarga sotib olsangiz ham u kelgan dollarni hamma ham ko'rsatmaydi. Asosan so'mga sotib oladi odamlar. Shuning uchun Rossiyaga sotish выгодно намного.
Kimga?
O'zbekiston uchun.
Kim O'zbekiston deganda kim O'zbekiston?
Endi shu mashina zavodda sanoat va shularga yaqin odamlar uchun.
Ana shunaqa. Oddiy odamlar uchun, oddiy odamlar.
Yo'q,
oddiy odamlar bilan gaplashaylik. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada oddiy tinglovchilarimiz ham bor. Mana men ko'ryapman, bu yerda Shukrullo degan yigitimiz bor. O'zi Skype yorilib ketdi deyapti. Yana biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Karen Conti degan o'zini shunaqa deb yozib tanishtirgan bir yigitimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Karen, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Gapiring, sizda qanaqa mashina? Ya'ni sizningcha nima uchun taqchil O'zbekiston mashinalari va nima xohlardingiz? Qanday bo'lishini xohlardingiz, ya'ni aslida? To'g'ri, endi taqchil bo'lmasligini xohlaysiz albatta.
O'zbekistonda mashinaning taqchilligi sababi hammaga aniq, bu sir emas. Chunki men o'zim ham olishga harakat qildim. Obligatoriy tanish bo'lish kerak, yo'qsa shunda ham shapka berasiz. Ya'ni ustiga qo'shimcha pul berishingiz kerak. Bu oddiy korrupsiya. Bizani butun qatimizga qaramasangiz, O'zbekistonda hamma burchakda shu narsa. Oddiy hol. Valyutaga sotishni bu o'zimiz bilamiz, qora bozorda boshqa narx, boshqa narsa boshqa narx. Albatta, odam qora bozordan olib u yoqqa boradi. Bank esa oddiy odamga xalqqa sotmaydi dollarni hech qachon. Valyutani.
Tushunarli. Abdurahmon aka, o'zingiz shapka qanday beriladi? Ya'ni qanaqa bu mexanizm ularoq shapka?
Qancha?
Kelinglar, birinchi o'sha bir hozirgi eshitirishimiz bir haligi mundarijasini nima qilib olaylik hozir. Juda men o'zi hozir jurnalist bo'lganim uchun juda ichim qizib ketdi hozir yuqoridagi gaplarni eshitib. Mayli, hozir birinchi savolingizga javob tarzida bitta narsani aytsak, mana yaqinda O'zbekiston televideniyasining birinchi kanali, yoshlar kanali orqali juda ko'plab o'sha salon rahbarlari, juda ko'plab o'sha mashina purishlar, o'rtadagi haligi dallollar, ya'ni dilerlar deymiz zamonaviy tilda aytganda, ularni o'sha korrupsiya bir halqasi yasab, bular aholidan pul mablag' amakirlik yo'li bilan ko'plab mashinalar chiqarib bergan haqidagi o'sha lavhalar ketdi va bu yigitlar, bu shaxslar mana To'ytepadagi o'sha avtosalon yoki Rohatdagi avtosalon, Sergelidagi katta o'sha avtosalonlar dilerlar shunaqa uzoq muddatli o'sha qamoq jazolariga mahkum qilindi. Endi bu degani o'sha bevosita birinchi navbatda o'sha dilerlar, ya'ni o'sha o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi dilerlarni o'zlari, ularni o'sha yonidagi ishlovchilar, yondashuvchilar, nima deydi, yordamlashuvchilar, haligi perevodchilar deymiz, o'sha umuman salonni atrofi g'ij-g'ij shunaqangi nimalar bilan to'lgan. Mana bugun borib o'sha Rohat avtosaloniga bordim. Rohat avtosaloni o'z odatda hamma mamlakatlarda ham avtosalonlar doim ochiq turadi, chunki odamlar kirish kerak, o'sha mashina o'z o'zidan, lekin yopiq, yopiq o'sha.
Abdurahmon aka, Abdurahmon aka,
menga mexanizm ular uchun, hozir mani qo'limda
yopizib bo'ldim.
Qo'shimcha beradigan pulim bo'lsa, hozir borib ola olamanmi? Ya'ni shapka berishga tayyor bo'lsam.
Endi mana masalan bugun men surishtirdim.
$500 shapka beraman mana. Nima ola olaman?
Mashinalar bor, Malibu mashinasi bor ekan savdoda. Malibu mashinasining ikkinchi pozitsiyasi va uchinchi pozitsiyasi o'sha Captiva mashinasini ikkinchi, uchinchi pozitsiyalari bor ekan. Chunki ularga nisbatan aholida talab kam, ularga nisbatan qanaqadir nima kam. Endi bu yerda ko'pchiligimiz o'sha har jihatdan gapirayotganim uchun sal gaplarimiz qo'shmayotganda, lekin aslida bu yerda hammamiz fikrimiz bir, ya'ni yuqorida avtosanoat ishlaydigan akamiz aytib o'tdilar, bu yerda o'sha sun'iy taqchillik yuzaga keltirishdan asosiy manfaatdor doiralar bor. Ya'ni manfaatdor doiralar bular nima? Manfaatdor doiralar o'sha
Abdurahmon aka, gapingizni hozir birov bo'lsam, Akmalbek, iltimos, agar Skype'da gapirmayotgan paytingizda mikrofonni bosib turasizmi? Chunki ortiqcha shovqinlar kelyapti o'sha tomondan. Xo'p, agar gapirsangiz bemalol yana o'sha mikrofonni qayta yoqishingiz mumkin. Abdurahmon aka, davom eting, nima demoqchisiz?
Demak, umuman mamlakat, umuman dunyoda 28 ta davlat hozir mashina ishlab chiqaradi. O'zbekistonniki endi to'liq ishlab chiqarish ham deb bo'lmasa ham, har holda mana mashina yig'ish shundan bir foyda ko'rish darajasi. Endi O'zbekistonda bu nihoyatda korrupsiyalashgan tizimligini hamma hozir ochiqcha biladi. Bu haqda ko'p gaplashganmiz, ko'p yozilyapti va o'zimiz kunda shunda duch kelamiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala o'sha hech bir haligi zolim podsholar davrida ham bunaqangi darajada haligi xirojlar, bojlar bunaqangi darajada ko'tarilmagan. Ya'ni mana masalan kimdir $10,000 mashina ishlab chiqardi, siz chegaradan lop etib o'tkazishingiz uchun yana ustiga $10,000 berishingiz kerak. Bu g'irt qaroqchilik. Bu o'sha sun'iy bozor tashkil qilish O'zbekistonda o'sha
aholi.
Balkim tegi yo'qdir, bu sun'iy deyilyapti.
Abdurahmon, uzr. Masalan, bir tarafdan O'zbekistonda hali siz aytgandek endigina 28 ta mashina ishlab chiqarayotgan davlat qatoriga qo'shilgan bo'lsa, bir tarafdan masalan jahon yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, o'z ichki bozorini yopish, o'z ichki sanoatini rag'batlantirish uchun unga qandaydir imtiyozlar berish praktikasi bu yangilik emas. Masalan, Janubiy Koreya 1955-yilda birinchi mashina chiqargan bo'lsa, 1985-yillarga kelib bozorini liberalizatsiya qilishga o'tgan. Ungacha mamlakat bozorini yopgan, chetdan olib kiriladigan mashinalarga siz aytgan boj solig'larini juda ham oshirgan. Lekin bu yerda maqsad mamlakat iqtisodini rivojlantirishi haligi orzu qilingan bir motorni ishlab chiqardi va mana bugungi kunda shu motor guvillab ishlab yotibdi. Balki O'zbekistonda ham 1992-yilda o'sha Daewoo Motors bilan Islom Karimov muzokaralar olib borib, shu Asakadagi zavodni 96-yilda ishga tushirganda shunday bir yaxshi niyatlar bo'lgandir. Balki shu O'zbekiston iqtisodini bir ertaga olib ketadigan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orzulari bo'lgandir. Lekin mana bugungi gapdan ko'rinyaptiki, bu orzu ham agar shunaqa orzu bo'lgan bo'lsa, korrupsiya qurboni bo'lib ketyapti.
Zamira opa, gapingizni mana bu bitta narsani aytmoqchiman. Hech kim yomon niyat bilan boshlamaydi. Haqiqatan O'zbekiston hukumati juda bir ezgu maqsadlarni ko'zlagan bo'lishi mumkin, nimalarni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Lekin dunyoda hozir hamma haligi nima deydi, xuddi yo'llagi belgilar chizilgani kabi iqtisodni ham, siyosatni ham, hamma narsani o'zini bir yo'nalishlari, o'zini bir haligi o'ziga xos bir belgilangan. Ya'ni bu chiziqlar ikkinchi odamning huquqlarini kamsitish kerak emas. Masalan, O'zbekistonliklar mana masalan istagan holatda istagancha mashina olish kerak. Ya'ni mana masalan aytaylik,
ayniqsa tashqaridan olib kirish imkonlari mutlaqo
qolgan bo'lsa. Albatta, albatta. Agar mana shu raqobatga dosh bera olmasa, mana shu nimaga nima deydi, shunaqangi bir haligi aytganimizdek sun'iy nima yaratiladigan bo'lsa, bunaqangi nimani O'zbekiston uchun, hukumat uchun kerakdir balki. Masalan, hali nimada avto sanoatda ishlagan akamiz aytayaptilar, davlatga valyuta. Albatta bu davlatga valyuta chetdan kirib kelish, albatta o'zimizdagidan ko'ra chekka sotish juda ham katta foydali. Biz buni olqishlaymiz. Biz mana shu vatanning fuqarosi sifatida buni albatta masalan yoqlaymiz. Lekin ikkinchi taraf bor masalan. Mana masalan men o'zim masalan mashinani xaridor sifatida qancha payt navbatga turasiz? Masalan buni siz bir ma'naviy taraflarini o'zingiz ko'ring. Mana masalan siz oilangiz bilan mashinada navbatda turib, bir o'g'lingiz so'raydi, dada mashina keldimi deydi, bir xotiningiz qo'ymaydi, mashina keldimi, anaqa bunaqa. Mana O'zbekistonda hozir endi hali akamiz to'g'ri aytdilar, bu o'ziga xos kapital ham bo'lib qoldi, o'ziga xos bir haligi investitsiya ham bo'lib qoldi. Shuning uchun buni hozir faqat biz mashina olish va uni qulayliklari nuqtai nazaridan gapirmaylik. Mashina olish ya'ni xonadonga, oilaga, o'zbek oilasiga qanaqadir bir darajada bir nima kirish nuqtai nazaridan ham odamlarni bir ijtimoiy psixologik bir ahvolini ham gapiraylik. Endi bu hozir O'zbekistonda masalan ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan bog'liq mojarolar bir kasallik darajasiga chiqib qoldi. Ya'ni odamlarning halovatini buzadigan darajaga chiqib qoldi. Demak, odamlarning halovatini buzayotgan bo'lsa, demak, hukumat buning uchun qanaqadir bir keskin bir reforma qilish kerak, javob berish kerak. Biror marta hali Uzdev yoki boshqa mashinalarimizni rahbarlari, avtosanoat rahbarlari chiqib nimaga bir ommaviy axborot vositalarida aholi bilan bir muloqot qilgan joyi yo'q.
Aynan shu joyda sizni to'xtatib turaydi. Biz o'z avtosanoat xodimasi bilan bir muddat avval gaplashdik, mana gaplarini eshiting.
Если вы по поводу вопросов каких-то касающихся автомобилей бренда Nissan, лучше вам написать просто письмо официальное сюда. Да, потому что никаких комментариев по телефону вам никто давать не будет.
Mana, ya'ni hech qanaqa kommentariy bermaymiz. Mana endi men yana kun davomida O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ostida ishlaydigan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi bilan ham bog'landim. Ulardan olgan javobimizni qarang.
Iste'molchilarning himoya huquqlarini himoya qilish boshqarmasida ishlaysiz.
Ya.
Masalan, shuki borib qarang, bu O'zbekiston avtosalonlarida nima bo'layapti bu? Nima qilishyapti odamlar? Avtosalonlar nima qilyapti? Bu monopoliyaga, monopoliya qaraydimi bu masalalarga, yo iste'molchilar huquqlarini poymol etish davom etaveradimi o'sha joylarda?
Otingiz nima?
Mani otim Alisher.
Alisher, bir e'tirozingiz bo'lsa bir konkret
bu masalalarga konkret. Mana konkretni aytaman sizga. Faqat siz menga ham konkretni.
Konkretni bo'lsa, konkretni ariza yozing, olib kiring, ko'rib chiqiladi ariza.
Siz menga konkretni javob bering hozir. Men sizga konkretni aytaman. Bu avtosalonlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mashinani tanqis bo'lishi nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? O'zbekistonda mashina ishlab chiqaruvchi bitta monopolistga nisbatan nima choralar ko'rilyapti?
Xo'p, shuni ofitsiant yozib bering, sizga ofitsiant javob beriladi.
Nahotki O'zbekistonda shunaqa ofitsiantni yozib, shu idoralarda eshigini qoqadigan odamlar bo'lmasa. Akmaljon, siz
sizga aytadigan bo'lsam, ofitsiantni bular hech qanaqasiga yozib bera olmaydi, ya'ni javob bera olmaydi. O'zingiz eshityapsiz. O'zi qiyin bu masalada javob berish bularni. Men o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, mana bir qisqa qilib aytadigan bo'lsam, mana shu Voronejga kelayotgan to'yis manovi salonlarda sotilayotgan 3-4 ta salonlarimiz bor, devo salonlari. Masalan, siz mashina oladigan bo'lsangiz, borsangiz, 2 soat davomida mashinani olib chiqib ketasiz. Uzoq 2 soat. Tushunyapsizmi? Agar kreditga oladigan bo'lsangiz ham shu ahvol. Kreditga oladigan bo'lsangiz ham shu 1 soat 2 soat ichida olib ketishingiz mumkin. Hech qanaqa nimasiz. Misol siz borsangiz, mashina olgani keling deydi, o'tirib, mashinani tanishtiradi, qanaqa mashinalar olish kerakligini aytadi, so'raysiz.
Mo'minjon aka.
Eshitaman.
Mo'minjon aka, hozircha rahmat, hozircha aloqada turib turing. Ozodlik onlaynni birinchi qismini, demak, jonli efirdagi muloqotimiz bilan birga olib bordik. Jonli efirdagi muloqotimizning ikkinchi qismi shu yerda o'z yakuniga yetib bormoqda. Eslatib o'taman, efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti va bu muloqot O'zbekistonda nega o'zbek mashinasi taqchil degan mavzuga bag'ishlandi. Ozod Skype orqali, Facebook orqali yoki Twitter orqali bu muloqotimizni kuzatishingiz mumkin. Bevosita kuzatish barobarida uning ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype ga darhol kiring. Muloqotimiz jonli efirdagi muloqotimiz to'xtaydi, ammo onlayn muloqotimiz davom etadi. Ishtirokchilar, marhamat, muloqotda qolinglar va yangi O'zbekistondan qo'shiladigan yangi ishtirokchilar ishtirokida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Safimizga qo'shiling Ozod Skype orqali yoki Facebook orqali. Aziz tinglovchi, aziz ishtirokchi va demak mushtariylar, hozirgina muloqotimizni birinchi qismida demak O'zbekistonda ana shu avtomobil taqchilligi yuzaga kelishida bevosita davlat nomidan ish ko'rayotgan O'z avto sanoat aksiyadorlik jamiyati qaysidir ma'noda asosiy mas'ul bo'lib chiqdi, ammo Ozodlikning bir necha kundan beri, xususan 27 avgust kungi so'rovlariga bu demak korxona, bu shirkatdan biror bir rasmiy izoh olishning iloji bo'lmadi. Demak ishtirokchilarimizga savolim, nima uchun O'z avto sanoat xalqqa ana shunday bir nima deymiz izoh berishdan, vaziyatni boricha tushuntirishdan qo'rqadi?
Alo,
Akmalbek, marhamat.
Endi bilasizmi Zamira opa, men bir narsani aytmoqchi edimki, mana hozir sizlar suhbat davomida ozgina bir internetda ko'rladim-da, Chevrolet Uz degan saytga kirdim. Bu Asaka zavodini O'zbekistondagi ofitsialniy sayti deb hisoblanadi. Mana bu yerda biror bir O'zbekistonda bir yiliga necha mingta avtomobil mashina chiqariladi, qanaqa mamlakatlarga eksport qilinadi, bu haqida hech qanaqa bir ma'lumot yo'q ekan. Mana bu yerda zato Nexia 16.887.000 dan yozib qo'yibdi. Matiz 11.133.000 so'mdan deb yozib qo'yibdi va hokazolar. Endi biz hammamiz ma'lumki, O'zbekistonda yashaydigan bir odamlar bunaqa bir narxda, bunaqa bir summada bir O'zbekistonda mashina sotib olish, bir sotib olasan deb kimgadir aytadigan bo'lsangiz, yo sizni tentakka chiqarishadi, yoki O'zbekistonda yashamaydi deb aytishadi. Endi bu mashina masalasiga keladigan bo'lsak, mashina O'zbekistonda bir kasallikka bir istimasi deb ishor qilsangiz ham bo'ladi buni. Chunki bu O'zbekistondagi qanchalik korrupsiya gullab-yashnayotgani bir yaqqol misoli. Buni faqat bir taraflama ko'rsa bo'lmaydi. Buni juda bir kompleksni bir ko'rish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda bir har xil bir qirralar ochilib ketadi. Men Dirshod akaning gaplariga juda ham qo'shilaman. Sababimki, buni orqasida bir konkretni odamlar turadi. Goh-gohida almashib tursalar ham, bu odamlarni ism familiyasi bor.
Akmalbek, uzr, mana shu orqasida kim turibdi degan savolga yaqinlashib bora olamizmi? Masalan, O'zbekistonda keng tarqalgan bir ishonch bor va bu bizga mana shu dasturimizni demak boshlanishidan oldin kelgan sharhlarda ham aks etdi. Yozilishicha mana hozir aytiban, bu korrupsiyalashgan tizimdan yana o'sha asosan birinchi oila Gulnora Karimova manfaat ko'rayapti degan gaplar keldi mana shu izohlarda. Bu qandaydir ma'noda bo'rttirishga o'xshayapti bir tarafdan, balki jon bordir O'zbekistondagi qandaydir iqtisodiy klanlar, iqtisodiy guruhlar aynan shunaqa ovozni tarqatish orqali ham o'sha mazza qilib yashamayaptimikin? Hamma narsani o'sha ildizini bitta odamga bog'lab qo'yish to'g'rimikin? Va agar siz masalan o'sha yerda yashayotgan bir iqtisodchi sifatida bilsangiz, ayting, kim o'sha konkret ismi sharifi bor odamlar, shunaqa ayta olamizmi?
Endi bu savolingizga bir konkret javob bera olmaymiz, chunki O'zbekistonda mikin degan savollar juda ham ko'p. O'zbekiston hozir mishmishlar mamlakatiga aylangan bemalol aytsak bo'ladi. Mana hozir Alisher akam bir suhbatda qo'yib berdilar, kimdir antimonopoliya službasidan yoki bo'lmasam Uzavtoprom sanoatiga telefon qilibdilar, mashinaqa javob berib yuborishadi. Bizda konkret ne misol uchun televizorda bilasiz, faqat bitta odam gapiradi, boshqa odam gapirmaydi. Qolgan odamlar bizda mavhum. kim qanaqa amalda o'tiribdi, biz bilmaymiz. Xalq uchun bilasiz, bitta gap oldiga yana bitta gap qo'shiladi, ikkita gap yoki uchta gap bo'lib, mish-mishga aylanib ketyapti. Hozir bizda eng tezkor informatsiya og'zdan og'izga o'tib ketyapti. Bu demokratik yoki bir zamonaviy mamlakat uchun bu g'ayritabiiy narsa deb hisoblayman.
Dilshodbek aka, sizda biron fikr bormi? Kim mana shu manfaat ko'rayotgan guruhlar? Konkretlashtirish iloji bormi?
O'zbekistonda mana uzoqda sanoatni birinchi tashkil qilgan odamlardan Parpiyevlar aka-uka. Bittasi zamministr внутренних дел bo'lgan. Hozir nalog boshlig'i edi, bilmayman hozir qanaqa bo'lmasdi.
O'lib ketdi u odam.
Uzavta sanoat rahbar olib ketdi.
Parpiyev edi-da shu odam.
Ha, yana bitta Parpiyev bor edi.
Endi ular hozir soliq qo'mitasining raisilar.
Ha, vot, o'sha shu odamlar shu unaqani orqasida turgan uzavta sanoat. Ya'ni bizda har bitta soha albatta bironta bir silovoy struktura bilan kurirotsa qiladi. Ya'ni qaysidir sohada MVD, qaysidir sohada SNB, qaysidir sohada prokuratura, sud bilmayman, lekin sistema shunda bo'lingan. Определенный кланлар bor. O'rta hisobda 5-7% 10% odam zo'r yashaydi O'zbekistonda. Ya'ni 20% ularni obslujuvat qiladi.
Tushunarli. Endi Dilshod aka, bizga qiziqarli narsa
5-6% sal ko'paytirib yubordingiz-da.
Juda anaqa.
To'g'ri.
Bizni juda qiziqtirayotgan narsa, endi men bu yerda oddiy tinglovchilarni fikrlarini aks ettirishga harakat qilaman. O'zbekistonda chiqadigan mashina juda oddiy-da bu. Misol, farqi yo'q, kim yeyapti tepada? Jo bo'lmasa shu oddiy odamlar, fuqarolarni ehtiyojlarini qondirmaslik. Ya'ni buni nima deb atash mumkin? Bu qanday anaqa?
Bu endi nima desa bo'ladi. Har bitta xalq o'ziga yarasha rahbarlar bo'ladi. Feodal mamlakatda albatta anaqa bo'lish, hamma yoq ko'p bo'lish shart emas. Mashina bizda roskosh, tan olish kerak. Ya'ni mana Lachettida minib yurgan odam krutoy deb hisoblanar ekan O'zbekistonda. Bu yerda yoningizda 200 ming dollarlik mashina probkada turadi, masalan yonimda. Ha, Nexia ham yonida. Ili Matisimi, ili Gazelimi. I hech kim yo'l o'tkazib yuboradi, hech qanaqa problem bo'lmaydi. Takzi
probkani pragelar. Bu anaqa, bu probkani qonunida hamma probka oldi hamma barobar degan.
Hamma barobar.
Alisher, bu interaktiv suhbatimizda oddiy Skype'ga chiqayotgan o'zbekistonliklar bo'lsa kelsa, kerak, men bitta savol bermoqchi edim. Mana shu nima uchun o'zbekistonliklar mana shu korrupsiya mashinasini yog'lash uchun, moylash uchun yana unga shapka berib mashina oladi. Shuni bermasa, shuni olmasa bo'lmaydi.
O'shanisi qiziq.
Oddiy odamlar gapirsin.
Mana men so'rayman, mana.
Korrupsiyaning pluslari bor-da.
Alo.
Korrupsiyani yomonlash kerak emas. Korrupsiyani определён vaqtgacha plusi bo'ladi.
Yo, o'shanga javob berishsinda Dilshodbek aka, qani oddiy
O'zbekiston. Qani oddiy odamlar. Mana как раз O'zbekiston mashinasini vatanidan telefon qilyapti ekan bir yigitimiz. Otini aytib o'tirmang. Asakadan ekanmi? Aha, shunaqa Andijondan.
Qani ayting-chi, nima uchun pul berishadi? Farhodjon,
pul bermasangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, gap bilasizmi? Odamlarda o'zida menimcha ko'proq ayb bo'lyapti bu yerda. Kelib, mashinani kimosh savdosi qilib, men 1000 beraman, men 2000 beraman deb o'zlari shartgani o'zlari tashkil qildi.
Men qo'shilaman bu gapingizga. Boya Abdurahmon kasallik degan gapni ishlatdi, xuddi shu kasallik ikkita
ketdi. Agar odamlar o'zlari nafsini tiyib shu mashinani 3 oydan keyin minaman yo 4 oydan keyin minaman deb sabr qilib shu bormasa
shunga sabr qilish kerak.
Nimaga rostdan ham nimaga sabr qilish kerak? Salonga
borib 2 soatda u mashina bu prosta zeshu mashina.
Sabr emas, avto o'zi nima uchun? Mening savolim nima uchun hamma odamlar shunchalik e'tirozlar ko'p bo'lsa, mana bizni forumlarimiz yorilib ketyapti. E'tirozlar shunchalik ko'p bo'lsa, pullari bo'lsa, qani hukumatni oldiga borib biror bir talab qo'yishsa, meni chiqib qamab qo'ymas endi.
O'zbeklar qo'rqadi.
Yo, hozir oddiy iste'mol haqida gap ketyapti. Oddiy menga sotilgan haqida gap ketadi. Nima uchun?
Alisher aka. Alisher aka. Bu yerda bitta narsa bor-da, biz misol uchun bu yerdan chetdan turib gapirayotgan odamlarga ancha misol yengil bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda yashayotgan odamlar bu birinchidan bu narsaga qilishga vaqti ham yo'q, hamma tirichilik bilan ovora. Ikkinchidan, shu Dirshod aka aytgandek, qo'rquv degan narsa bizda kuchli. Hozir men e'tiroz bildirmoqchi edim anjonli bir akamizga. Iqtisodiyotda bir oddiy terminologiya bor. Dirshod aka bilsa kerak, talab va taklif degan narsa.
To'g'ri.
Shu mashinaga bizda talab juda ham yuqori.
Agar taklif nimaga ko'paytirmaydi? Savol shunda. Nimaga taklif ko'paytirmaydi?
Ana, o'zingiz javob beryapsizlar bu narsalarga. Bu korrupsiya, iskustveniy defitsit degan narsa qilib qo'yishyapti-da. Konkret apriliyonli odamlar bu yerda pul qilishyapti. Hamma gap ham shunda bo'yapti.
Demak, odamlar qo'rqadi, hamma sohadagi kabi indamaydi. 5000 dollar
sotib odamlar qo'rqishi shart emas. Odamlar pul berishga tayyor. Shu pul berayotgan narsani
yana Farhodga imkoniyat beringlar gapirishga. Farhod, javob bering. Shuncha tanqidlar bo'ldi sizga.
Ichki bozorga nimaga oz mashina beradi? 1 yillik obyomi avtozavodni 220 ming deylar, to'g'rimi?
250 ming bu yil deyishyapti.
Xo'p, 250 ming bo'lsin. O'zi avtozavod qurilishidan asli sabab nimaga? Bu aholini avtomobil bilan qondirishmi yo ekonomikaga qanaqadir plus olib kirishmi?
Ikkalasi ham. Menimcha
ikkinchisi. Endi eshiting.
Menimcha ikkalasi ham.
Ichki bozorga avtomobillarni sotish menimcha-da, bu meni fikrim bo'ladi. Avtosanoat uchun o'ta ham vigidna emas. Sabab.
Rostdanmi? Chunki ichki bozorda qimmatroq sotadi Farhod.
Yo'q, gap unda emas. Gap qimmat arzonligida emas. Bizda bilasiz, konvertatsiya masalasi oson narsa emas.
Dollarda sotishyapti. Ana dollarda Karimov,
endi dollarda sotish qanaqa?
Dollarda sotishga. Hech qanday konvertatsiya bilan bog'liq muammo ham yo'q edi. Boshqa narsa bor, boshqa narsa.
Kartamga deyapti, omonat qilib dollar qo'yib qo'yganman. Shu omonatimdagi dollardan yechib, mashina soting menga deb o'zlari taklif bilan kelyapti. Hisobda. Shunaqa bo'lyapti.
Plastik kartochka bilan o'tkazish mumkinmi? Pulni yo naqd bilan o'tkazish kerakmi?
Yo'q, plastik kartochka bilan O'zbekistonda avtomobil sotilmaydi.
Faqat dollarda ham. Dollarda borasiz, olasiz, hech problema
yo'q. Dollarda bo'lsa bemalol. Borasiz, terminaldan yechib oladi.
Alisher, mana Karimov boyagina men haligi topgan gapim bor, mustaqillik arafasida mana yaqinda yana shu gap qaytariladi. Yana bitta shunga quloq solaylikda, O'zbekiston iqtisodini faxri deb O'zbekistondagi mana shu avtomobil sozligi aytiladi va har yili buni O'zbekistondagi taraqqiyotni bir belgi sifatida ko'z qilamiz. Mana hozir quloq solaylik Alisher.
Siz Karimov gapini eshitmoqchisiz.
Karimov gapini.
Hozircha gaplashib tursanglar bo'lar ekan.
Bilasizmi? Hozir men bu eski gap, lekin buni yaqin kunlarda, mana 2-3 kundan keyin mustaqillik bayrami bo'ladi. Shunda yana eshitishimga mening ishonchim komil. O'zbekiston dunyo davlatlari orasida sanoqli avtomobil ishlab chiqarayotgan davlat, hammaning ham qo'lidan kelmaydi.
Degan gaplar bor. Labay. Zamir opa, bu bitta narsada O'zbekistonni o'zini tarixi yo'q, bunday olib qarasa. O'zbekiston qachon tashkil bo'lgan? Savol. 24-yil, 1900. Undan oldin qonliklar bo'lgan, to'g'rimi? Shuning uchun qanaqadir tarix o'ylab topish kerak. Bu propaganda sistemasi.
Hozir Dilshodbek chalg'imaylik.
Baribir qiziq
ovozi.
Yo'q, yo'q, tushundim. Hozir mashina temasiga olib kelib qo'yaman bu narsani. Propagandada qanaqadir ekonomik faktor bo'lish kerak. Haqiqatdan ham Uzdeo Auto, ya'ni hozir General Motors o'sha 200 mingta mashina chiqarayotgan bo'lsa hozir, bu umuman yomon emas. Но любой avtopromishlikdan so'rasang, 350 mingtadan kam chiqarayotgan avtomobil kompaniyasi mashinani rentabilnisi bo'lmas ekan. Asosiy rentabilnis shu 350 mingtadan keyin bo'ladi. 1 yillik daromadi, toza daromad 6-7% bo'lar ekan.
Dushod aka, mana o'zingiz aytgandek, O'zbekiston mustaqil bo'ldi va yuqori texnologiyaga asoslangan mashina ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Buni tan olish kerak.
Yuqori texnologiya, Alisher, yuqori texnologiya qanaqa? Biz Opel Kadettni, o'sha Deo Nexia'ni olsak, Opel Kadett nechinchi yili chiqqan?
Yo, hozirgi chiqarayotgan Captiva'lar mana deylik Praga ko'chalarida ham.
Texnologiya O'zbekistonniki emas-ku, Alisher.
Yo, nechta chiqyapti, shuni bilaylik. 1,5 mingta, 2 mingta chiqadi.
Sekin. Mana kelinglar shu borada aynan Karimov, prezident Karimovni aytib keladigan gaplarga quloq tutsak.
Hamma mamlakatlarda hayot darajasini agar belgilab beradigan ko'rsatishlar haqida gapiradigan bo'lsak, 100 ta oilaga qancha mashin to'g'ri keladi, yengil mashin to'g'ri kelishini hamma butun dunyodagi iqtisodchilar shunga alohida e'tibor beradi. Bu ko'rsatkich odamlarni, xalqni, aholini hayot darajasini obyektiv, xolisona ko'rsatgan ko'rsatkich bu. Mana shunga e'tibor beringlar. 90-chi yilga nisbatan mana shu ko'rsatkich, ya'ni aholini 100 ta oilasiga to'g'ri keladigan mashinlarni inobatga oladigan bo'lsak, 90-chi yilga nisbatan bu ko'rsatkich 6 barobar o'sdi.
Endi ishtirokchilarga savolim, Ali Karim aytmoqchi, baraka topkurlar. Agar 6 barobarga oshgan bo'lsa, demak O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish ketyapti, pul bor ekan, odamlar quruq non bilan choy demas. Mana mashina bilan.
Karimov o'zini gapiga o'zi qarshi chiqyapti. Ya'ni agar oiladagi mashinalar soni bilan belgilansa, oilalar undan ham ko'p olmoqchi. Mana meni oilam olmoqchi mashina. 3 ta bo'ladi. Mayli, yana ham ko'proq bo'ladi. Demak, o'ziga o'zi ishonmayapti shekilli.
Yo, shu O'zbekistonda pul ko'pagan.
Abdurahmon aka, labbay.
Demak, biz kelinglar, masalan, qorong'i uyda hali qora mushuk qidirmaylikda konkretni o'sha rasmiy nimalardan kelaydi. Hali akamiz aytdilar, o'shalik soliq qo'mitasida ishlaydigan bittasi o'lib ketgan aka-ukalarni gapirishdi. Ular tashkil qilishdi va undan keyin kim degan nima. Men mana shu soha bilan biroz shug'ullandim. Ya'ni o'sha avtopromni ustidan konsertiy sudga yozdim. O'sha avtopromdan mashinalar milliy o'sha valyuta qolib dollarga sotilsin degan Shavkat Mirziyoyevni qarorini bekor qilish so'rab O'zbekiston konsertiy sudiga berdim. Bu sohada uncha-muncha instansiyalarni bosib o'tdim. Hatto eng oddiy bir primitivni bir narsalarni aytaman, masalan, o'sha mashinaning zapchaslaridan o'sha nimagacha Ruzuqulovni oldigacha, ya'ni bosh vazir o'rinbosarini oldigacha kirib bordim. Hali aytganimizdek, yuqorida aytilganday, qanaqadir bir qadamlar bosib, qanaqadir bir jasorat ko'rsatib, qanaqadir o'zingizcha o'zingiz kurashib boradigan bo'lsangiz, bir qadam, ikki qadam tashlashingiz mumkin, lekin hali yuqorida aytilgan gap noto'g'ri. Masalan, odamlarimizni aybdor qilib ko'rsatish, odamlarni qora belayotganligi, xalq o'zida ayib, odamlar ozgina sabr qilsin degan narsalar menimcha mutlaqo noto'g'ri. Sababi bu yerda o'sha bu avtopromni avtomobil sozlikni tepasida turgan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilayotgan odamlar to'g'ridan to'g'ri bu avtopromni.
Rahmat Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, rahmat. Hozir bu yerda tinglovchilarimiz soni juda ham ko'payib ketdi. Juda ham qiziq bahsga qo'l urdik shekilli. Kimdan boshlasak ekan? Mana Glamour deb degan bir tinglovchimiz. Qayerdan telefon qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiyadan telefon.
Rossiyadan qilyapsiz.
Shu davlat ishlab bir qizim
aloqa yaxshi emas. Bo'lmasa keyingi tinglovchiga o'tib qo'ya qolaylik. Maqsud aka bor ekan, Qambar bula Koreyadan. Assalomu alaykum Maqsud aka.
Assalomu alaykum Marjalik.
Maqsud aka, siz Koreyadan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Yarim tunda.
Doim hurmat qilaman, bu Koreyadagilar alohida alohida ishlatadiganlar bor. Bu mashinalarni vatanidan endi Koreya umuman.
O'zbekiston o'ziga model qilish orzu qilgan mamlakat.
Nima gap?
Endi bu nima desa bo'ladi? Bu mashina borasida shunaqa gap. Anaqalar eng og'riqli anaqadan nuqtalarda bularim. Va bizlar mashinani Koreyada ishlaydi. Nima deydi? Mashina zapchasini har xil mahsulotlar qat bo'lsa mashinani yig'ish bir yordamimizni qisqamiz qo'shib kelyapti. Qanday bo'lsa. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda ko'p anaqalar ko'tarilyapti. To'g'ri, hamma narsada ko'tarilyapti bu narsalar. Lekin asosiy anaqaga o'tishimiz kerak. O'zimiz jamiyat o'sha mashina zavodimiz, o'sha o'zimizniki emas bu. Qayerdan topilgan bir anaqada 96-dan o'shanga o'zimiz jamiyatimizni qo'shishimiz kerak.
Alishandagi fikrlaringiz tushunarli.
Aloqa yaxshi bo'lmayapti. Alisher, men bitta savol bermoqchi edim. Masalan, ertaga O'zbekiston hukumati chegaralarni ochadigan bo'lsa, shu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar bozori qanchalik chaqqonlashadi va hozirgidek qolishi mumkin? Nima bo'ladi taqdiri? Mana liberalizatsiyani talab qilsak hukumatdan. Oladigan bor.
Bilan ertaga bo'lib qoladi degan narsa emas.
Yo'q, masalan, bu Koreyada bu jarayon.
Agar tasavvur qilib ko'rsangiz ham, misol uchun bu endi biz uchun bir ertak degan narsa, chunki o'tdagi odamlarning hammasini nonini qirib qo'ygan bo'lamiz. Lekin agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham men o'ylaymanki, Chevrolet Uz hozir markasi bilan chiqayotgan mashinalar ham o'zini egasini topadi. raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, narx-navo pasayadi. Agar bitta Chevrolet markali mashinalar emas, Mercedesmi yoki bo'lmasam Opelmi, bilmadim, boshqa markali mashinalar ham keladigan bo'lsa, bu yerda iqtisodiyotda oddiy bir narsasi narx-navo pasayishi xalqqa shu etayotgan mashinaga bo'lgan talabi qondiriladi. Hozirgi kunda xalqqa mashinaga bo'lgan talabi qondirilgani yo'q. Bir ochib olsa, bir eshiklarda bo'lsa, agar kreditga ham berib olishayotgandi. O'shanda ancha-muncha xalq o'zini talabini qondirgan edi. Hozirgi kunda xalqqa ehtiyoji katta mashinalarga olishga, puli ham bor to'lashga. Lekin hamma gap yana o'sha aylanib o'sha aqchaga borib taqaladi.
Xo'p, bozor yop kelgan ekan. Masalan, iqtisodchilarimiz bozor yopiq ekan, lekin nima uchun mamlakat ichkarisida bitta emas, bir nechta o'zaro raqobatlashadigan kompaniyalar, masalan, Koreya shunaqa boshlagan, Kia, Hyundai, Daewoo uchalasini bir-biriga raqobat chiqib qo'yganda ana bozorni to'ldirib degan. Nimaga shunaqa qilmayapti?
Orada o'z avtosanoat so'rib yotaveradi ikkalasida.
Ha, hech bo'lmasa nima?
Savolga javobni bilib turib savol berib.
Yo'q, rostdan savolga javob yo'q. Mana rostdan ichki raqobat agar bo'lsa,
mayli
GM bilan yana kim?
Fransiyaniki kirsin, nemislarniki
kirsin. Toyota kirsin.
Mayli degan narsa bo'lmaydi.
Dilshod aka, nima deysiz?
Ichki raqobat bo'lishi mumkin emas. Sababi biz O'zbekistonda avtomobil promishlanisi bitta oilani qo'lida. U oilani boshqa oilalar bilan dogovori bor.
Ikkalasini ham so'rib yotaveradi.
Yo'q. Uchtasi bilan qiladi o'sha dogovorni.
Yo'q.
Qaytanga yaxshi, bittasini yopsa,
agar biz O'zbekiston bozoriga kirish uchun otkat degan narsa berish kerak.
Xo'p, Dilshod aka, xuddi shu narsa mana telekommunikatsiya sohasida ko'rdik-ku.
Daimler o'chirib turibdi, otkat beraman.
Boshqasi hammasi balki otkat beradi, lekin bir nechta.
Telekommunikatsiya boshqa narsada, bu avtomobil bu живой narsa. Qo'lingiz bilan ushlab bo'ladigan. Telekommunikatsiya bu asosan связь. Buni raqobat qilishdan maqsad, agar raqobat qilmasa rivojlanmaydi. Telekommunikatsiyalar IT texnologiyalarga kirgani uchun bular bozorga prosta kirmaydi, agar raqobat
qilmasa. Avtomobil sozligi ham xuddi shunday. Kun sayin yangi texnologiyalar chiqib ketyapti.
O'zbekiston, masalan, Rossiyada ham заградительный пошлина qo'ydi 2008-yildan keyin. Вот. Lekin hozir VTO asosi bo'lgandan keyin iloji yo'q, hamma bilan bir xil savdo qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun avtovazni narxi tushib ketdi, savdosi ham kamayib ketdi. Hozir prямой ubytkalari bir necha milliard rublda уже o'sha bo'lgandan beri. Ya'ni qattiq ta'sir qildi. Hozir davlat subsidiya beryapti Rossiyaga avtopromga. Rossiya hukumati subsidiya beryapti. Hozirgacha krediti arzonroq Rossiyada chiqqan mashinalar.
Dilshod aka, unda men savolimni boshqacha qo'yaman. O'zbeklarda maqollar bor-da, hali qattiq to'kilsa yuqi qoladi, qarz to'lanar, xotin yonga qolar deganga o'xshab. Masalan, hozir O'zbekistonda yaxshimi, yomonmi asakada bitta zavod ishga tushirildi, bor. Shuni asosida masalan ertaga O'zbekistonda avtomobil sozlik sanoatini haqiqiy ma'noda rivojlantirishi bir nima deylik, bir xamir turish qo'yildi deylik. Ertaga O'zbekistondagi iqtisodiy model ana shu korrupsiyalashgan, hammamiz kelishgan holda korrupsiya asosiy sababi dedik. Korrupsiyalashgan iqtisodiy model yo'qotiladigan bo'lsa, ana shu Asaka zavodi, ana shu bugungi haligi nima deymiz, xamir turish ertaga O'zbekistonni ham jahondagi haqiqiy ma'noda o'sha raqobatchi mashina ishlab chiqaradigan davlatlar safiga qo'shilishiga bir turtki bo'lishi mumkinmi? Bir pozitiv narsa ham qidirib ko'raylik-da.
Endi tushundim savolingizni. Birinchidan, O'zbekistonda ertaga sistema o'zgarib ketmaydi. Real qaraylik. Ya'ni men например, o'zim bitta klanda a'zosiman. Shu elementar olsak. Vot. Masalan, asosiy
Otini aytasizmi qaysi klanligini?
Yo'q, qo'rqish kerak emas.
Misol uchun,
bu bitta narsada buni uzoq tarixga e'tibor qilish kerakdi.
Ertingni berib qo'ymaymiz demoqchisiz-da shu gap biz buni.
Yo'q, qanday bo'lmasa Suriya yo Liviya bo'ladi-da. Bu bitta bizda vakuum bor. Shu vakuumni buzish mumkin emas.
Ajoyib ozodlik onlayn mavzulari har doim shu revolyutsiyaga qarab chopib ketadi.
Yo'q, gap shundaki, iqtisod bilan siyosat bu qon bilan tomirda. Buni ajratib bo'lmaydi. Agar ertaga iqtisodiy ozodlik berilsa sistemada. Albatta bu sistema o'ladi. Hozirgi sistema.
O'zbekiston hukumatı Ozodlik onlayndan ogohlantirish eshitdi. Ertadan boshlab O'zbekistonda mashina erkin savdosi yo'lga qo'yilmasa, Liviya, Suriya bo'ladi. Ana shunday.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Aksincha ozod bo'ladi,
deyapti. Monopoliya bo'lishini O'zbekistonda siz birinchidan mana sistema o'zgartir, hozir sразу o'zgarmaydi. Ikkinchidan sistema qachon o'zgaradi? Asosan yosh chet elda o'qib kelgan bolalar sekin-sekin bizni otaxon aytgandek bosqichma-bosqich o'tadi. To'g'ri.
Dilshod aka, unaqa bo'lishi bu sal qiyinroq, lekin mumkin siz aytayotgan.
Yo'q, nimaga? Baribir o'zgarish bo'ladi. Например, 20 yil oldin oila qurilishida faqat ota-onani gapiga kirlardi. Hozir oila qurilishida asosan yoshlar o'zi rishat qilyapti O'zbekistonda ham. Bu bor narsa.
Mana iqtisodchi o'laroq, mana ham hammalarga bittadan savol, shu savol. Nima maslahat qilgan bo'lardingiz hozir O'zbekiston hukumatiga? Bozorni ochishdimi yoki davom etishdimi anaqadan shu aynan borayotgan siyosat yoki qanaqadir shu siyosatga qanaqadir o'zgartirish kiritish,
ya'ni ichki ishlab chiqarish ko'paytirishmi?
Yo'q, nima maslahat qilgan bo'lardingiz? Mana shu hozirgi vaziyatdan chiqishimiz kerak.
Birinchi o'rinda shu Uzdeo'ni ga yaqin mashina chiqaradigan avtomobillarni ya'ni konkurentsiyani ko'tarish. Sabab hech bo'lmasa qo'shimcha 2 firma proizvoditel kirgizish O'zbekistonga.
Bu aytgan gapimiz.
Bu albatta prezidentning qo'li bo'lishi kerak. U bitta stolga urish
kerak. Mana как раз bir tinglovchimiz aytayapti, Angrenda go'yo Opel zavodi ochilarmish.
Opel ham General Motors-ku.
Ana assalomu alaykum. O'zi buni tegiga borsak, hammasi General Motors
chiqdi. Yo'q, yo'q, General Motors ket Uzdeo Opel qaraydi. Vot.
Tushunarli.
Volkswagen olsa bo'ladi.
Aytgancha shu o'rinda bu savolimizga yana qaytamiz. GM rasmiylari bilan bog'lanishga harakat qildik kun davomida. Buni sizlarga qo'yib bera olmaymiz, afsuski. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi vakillari bilan ham gaplashib ko'rdik. Bizni ehtimol gaplashtirar, bular biz savollarimizga javob berar. Chunki aslida hozirgi O'zbekistondagi joriy vaziyat Amerikani traditsiyalarga, ya'ni biznes an'analariga to'g'ri emas. Amerikani bozori eng ochiq bozor, ya'ni avtomobillar uchun. Lekin korporatsiya, GM korporatsiyasi O'zbekistonda aynan shunday qo'yilgan, O'zbekiston hukumati tomonidan qo'yilgan ba'zi shartlarga ko'nib ishlashga mahkum.
Bu kompaniyani bor yo'q 25% GM da adolat yuzasidan aytish kerak.
Lekin baribir bular moslashishga mahkum va biz bilan, ya'ni matbuot bilan hozircha chiqishga tayyor emasligini bildirishdi.
Dvoyniy standart degan tushuncha bor-da.
Lekin fuqarolik jamiyati kerak-da.
Amerika rahbariyati va mas'ul shaxslari O'zbekistonda iqtisodiga prosta ko'zini yumadi yoki e'tibor bermaydi.
Endi yaqin orada o'zgarish, nima
o'zgarish kerak? Yo'q, bo'lmasa kerak.
Avazbekdan eshitsak, Avazbek, siz nima deb o'ylaysiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Mana joriy vaziyatdan chiqishimiz kerak. Valyuta ham ishlashimiz kerak, o'zbekistonliklar haqida ham unutmasligimiz kerak.
Karmushkadan ham yem yeb turish kerak.
Yo'q.
Endi hozir Dilshod akam gapirayotdilar-da, o'zlarining gaplariga ustida aytganda o'zlariga protivoreche qilyaptilar. Bu o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol deyaptilar-da, ya'ni aytayotdilarki, yaqin orada bu o'zgarishlarga bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi deyaptilar. Endi xolaymizmi, xolamaymizmi, bu borilayotgan yo'l tupikka olib kiriladi. Chunki bir hisobdan siz o'sha
tepada hozir yo'lni taklif qiling, tupikdan chiqish.
Hozir tupikdan chiqish yo'li xolaymizmi, xolamaymizmi, bozorni erkinlashtirish, ochish. Bu yo'lda ham tanimaydigan bo'lsak, bu oxiri aytayotgandek
Siriyaga
olib keladi.
Yo'q, Akmalbek, bitta gapingiz bo'laman, uzr. Mana qarang, hozir siz Toshkentda yashaysiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Masalan, Samarqandlik bilan Namanganlikning munosabati agar yengil qilib aytganda, ruslar bilan kavkazlar munosabatiga yaqin.
Yani, nima sababdan shuni, Dilshod aka, nima sababdan deb o'ylaysiz? Chunki xolaysizmi, xolamaysizmi, Rossiyada ham integratsiya yo'q, O'zbekistonda ham integratsiya yo'q. Hamma yo sentr markazga bog'langan,
Toshkentda hamma yo'q, gapi bor-da.
Bu juda ajoyib bahs bo'lyapti. Abdurahmon aka, siz ham bahsga qo'shilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Siz nima qilgan bo'lardingiz o'zgartirish uchun vaziyatni?
Alisher aka, bu yerda shunaqangi ko'p gaplar, shunaqangi qirrali bir nimalar, omillar, stimullar gapirildiki, bularning hammasi to'g'ri.
hali aytganimizda, hali bu avtopromda ishlaydigan mutaxassislarimiz aytganda, yaqin o'rtada vaziyat o'zgarishidan men katta umid qilayotganim yo'q. Endi agar siz qanaqadir bir retsept haqida gapirayotgan bo'lsangiz, qanaqadir bir chiqish yo'li haqida gapirayotgan bo'lsangiz, albatta O'zbekistonda avvalgi chiqishlarimiz demakki, ya'ni O'zbekistonda nafaqat avtomobil sozlaydi, boshqa sohalar ham xuddi shunaqa deydi. Masalan, pulingiz bor, hajga bora olmaysiz. Pulingiz bor, mashina sotib olamaysiz. Bu endi demakki pasa o'zgarib turish kerak.
Bugun juda ajoyibini eshitdik. Pulingiz bo'lsa dizel qo'ya olmas ekansiz O'zbekiston.
Ya, bu gap mana shunda. Mana gap shunda. Mana pulingiz bor, onlaynda qatnasha olmaysiz. Misol
Skype'ingiz bor, onlaynda qatnasha olmaysiz.
Alisher aka.
Mana hozir kelinglar, o'sha onlaynda qatnashamiz deb juda ham tirishayotgan tinglovchilarimiz, bu ular uchun gaplashadigan vaqt aslida. Sizlarni shunchalik sayratib qo'yish uchun olib kelgan edik. Mana bizni mana Dildora opa Emiratdan chiqyaptilar bizga, Fujayradan. Assalomu alaykum Dildora opa.
Assalomu alaykum.
Nima demoqchi edingiz? Ya'ni siz Fujayrada bo'lsangiz, O'zbekistondagi mashinalar bo'lmasa, sizga nima degin keladi?
To'g'ri, lekin men aytmoqchi edimki, O'zbekistonda mana mashina chiqariladi, to'g'rimi? Emiratda yo'q. Emiratda shunaqa qulaylik borki, siz mashina olsangiz, mashina oldingiz, pulini siz o'sha oyligingizda o'sha olib qolishadi. O'ylab ko'ring, qanaqa Range Rover, BMW, Mercedes-Benz, qanaqa yaxshi qimmat mashinalar bor. Juda ham qulayliklar ko'p demoqchi.
O'zingiz qanaqa mashinada yurasiz?
Yo'q, men mashina haydamayman.
Mumkin emas-ku, ha, to'g'rimi u yo'lda mashina haydash menimcha ayollarga?
Mumkinmi?
Yo'q, mumkin. Ayollar, har ko'p ayollarda mashina bor. Hamma narsa mumkin ishlash.
Eshitishimcha, shu Dubayda kamida 25 litr yemasa olishmas ekan mashinani.
Bitta juda ham bu benzin degan narsa arzon.
Da, yaxshi. Suvdan arzon deyishadi.
Bitta o'zi biznesi shu benzin, shunaqa narsalar
ko'p. Rahmat sizga. Dildora opa, rahmat sizga. Yana gaplashamiz. Keyingi safar yana Ozodlik onlayn dasturiga qo'shiling.
Sizlarga ham rahmat.
Ozodlik onlayn dasturi bu. Dasturimizni birozdan so'ng yana davom ettiramiz. Biz bilan qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Aziz ishtirokchilar, aziz iqtisodchilarimiz, yana boyagi savolimga qaytmoqchiman. Agar O'zbekistonda mana shu ishlab chiqarilayotgan mashinalar hukumatni maxsus qarorlari, maxsus bir mexanizmlar orqali mana shu ichki bozor to'sib qo'yilmasa, bular taqdiri nima bo'ladi? Balki bu xavotirlarda ham qaysidir ma'noda jon bordir. Agar ertaga boshqa raqobatchilarni olib kelsak, chegaralanaligi nemisi u boshqa yapon mashinalariga ochib qo'ysak, hech kim qaramay qo'yadi degan bir xavotirlarda jon bordir. Sifat masalasida mana shu mashinalar qanchalik raqobatbardosh?
Dur, gapirsam bo'ladimi?
Ha, Dilshodbek.
Shu Lachetti minayotganlar gapirsin. Qurtoylar.
Qurtoylar gapirsin. Qanchalik rozisizlar?
Endi Lachetti minadiganlardan keladigan bo'lsak, men yana o'zim fikrimda qolaman. Har bitta shu tanlash huquqi degan narsa bor-da. Kimdir ming yomon bo'lsangiz ham Lachetti minaman deydi. Kimdir ming yomon desangiz ham VAZ 2107 haydagisi keladi. Endi imkoniyat darajasiga qarab turib, agar tanlash huquqi keng bo'ladigan bo'lsa, odam o'zini xohlagan narsasini sotib oladi. Bu
masala
emas, misol uchun ertaga bu O'zbekistondagi
yo'q,
ertaga bu O'zbekistonda zavod agar ochilib ketadigan bo'lsa, chegaralarimiz zavod to'xtab qoladi yoki boshqa narsa bo'lib qoladi. degan narsa xavotir noo'rin. Hozirgi kunda ham shu zavodda ishlab turgan quvvati O'zbekistonning ichki talabini qondirishga bemalol yetadi. Buni hamma tushunadi.
Yetadi masalan, mana qarang, oddiy sana hisob-kitob qilaylik. 1 yilda bu 2012-yilgi haligi bayonotlarga qaraganda 1 yilda 250 mingta dona avtomobil chiqarmoqchi. O'zbekiston aholisi 30 million. Uni asosiy haligi qismi o'sha aynan mashina minishga ishqiboz bo'lgan yoshlar deylik. Mana shuni qondirishga rostdan mana 250 mingta haqiqatda chiqdi ham deylik. Yetadimi shu?
Endi mana bitta narsani qarang-da.
Nimaga hisoblanganda shu taka hisob-kitobingiz oshib ham qoladi deyapsiz?
Birinchidan bizda O'zbekistonda juda oz ko'pi bilan sotilsa 50 ming, 60 ming, boring 100 mingga bormaydi sotiladigan mashina. Buni bitta sababi oshib qolishimi. Har yili chet eldan kelgan pul o'tkazmalari bor. Ya'ni o'sha Akmalbek aytgandek investitsiyalar asosan uy qurilishiga, to'y qilishga, mashina olishga ketadi. Davlatga tushgan pul, ya'ni davlat savdosidan bu tilla, neft, gaz, paxta bu pullar asosan xalq uchun ishlatilmaydi. Ya'ni byudjetimiz bor, to'g'ri, 13-14 milliard. Bu asosan shu sistemani ushlab turishga pul ishlatiladi xolos. Agar 250 mingta mashina haqiqatda 12-12-yilda chiqib shu bozorga tashlansa, O'zbekistonda profitsit bo'ladi. Ya'ni mashinalar sotilmay qoladi. Chunki uncha oladigan odam yo'q. Nimaga spetsialni mana 3 oy kutish kerak ekan, to'g'rimi? 3 oydan keyin mashina
6 oy, qanaqa 3 oy?
Hozir aprelga tuzilayotgan ekan, anaqalar.
Boring 6 oy. Значит, 6 oyda o'chirib kelar ekan.
G'irt Sovetski Soyuz.
Ya'ni hisob-kitob qilib turib, Sovet Soyuzni 20 yil kutish kerak edi.
Mana men kutganman, mana shu o'tayotgan mashinalarni olish uchun bir 7-6 oy kutdim. Do'g'ur o'tpam ketdi. Borib surib sutga beraman desam, yana 2 oy kutib turing dedi. Olasiz shu mashinani deydi. Yo, qo'shimcha yana 8 oy deb ehtiyot yuradi.
Qiziq, menimcha iste'molchilarni tahqirlashga o'xshagan holat bor-da bu yerda. Mana 85% ni to'layapsiz, so'mda to'layapsiz, keyin yana 3 oy, 6 oy qanchadir kutyapsiz. Endi tasavvur qiling, qora maskarilar keldi-da, shapkalarga qarshi kurashib, o'sha avtosalonni yopib tashadi. Ketdi, hammani dogovorlar ketdi.
Bu dogovor ketmaydi.
Dogovor ketmaydimi, xudoga shukr. Chunki ana qora shapkalilar baraka topkurlar.
Alisher. Aha. Avtosalon rahbari o'zi hech qachon ish qila olmaydi. Birinchidan u pul berib kiradi o'tgan ishga. Ya'ni pora bilan o'sha o'rnini sotib oladi. Ikkinchidan agar orqasi bo'lmasa, ya'ni svaz elementarni, uni o'sha 1 yil 2 yil ishlatib turishib, pulini yig'ib oladi, apreziyalni pul yig'ib oladi, shuni hamma yog'ini olib qo'yib, sekin chiqarishib yuboradi.
Abdurahmon aka, qanaqa garantiya bor? Men hozir 85% ni to'ladim-da, qanaqa garantiya bor umuman mashina ola olishimga? Misol, qora shapkalar deyman. Qora maskanliklar kelib yopib borsa u salonni va hokazo, yoki dollar tushib ketib, bir force major qo'shimcha to'lashim kerak bo'ladimi? Bilmayman. Qanaqa garantiya bor
o'shunga? Mashina aka, bu yerda bitta narsa bor, ya'ni bu shartnomaning orqasida avtoprom turibdi, avtopromning orqasida davlat turibdi. Chunki bu yerda nima desam bo'ladi, anaqangi bir vahimali yondashish, anaqadir bir bunaqangi darajada yondash menga unchalik to'g'ri bo'lmaydi, chunki o'zi ham hali yurist, tarix tushunarlar bor bu birinchisi. Lekin ikkinchi taraf bor, masalan, ikkinchi taraf haqiqatan mana masalan, sudlar ham boshqalar ham hali kimiz nariga gapirayotgan okamiz aytayaptilar, hali sudga bermoqchi bo'ldim. Sudga ham berib ko'rdik, hammasi qilib ko'rdik, hamma yo'llarni o'tib ko'rdik, yozib ko'rdik, boshqa qildik. Bu yerda o'sha hamma narsa yuqori boshlanayotgani, korrupsiya xavfining eng yuqori nuqtalari hukumat odamlari, hukumat rahbarlari, prezident masalan, o'sha hammasi o'tirganligi uchun bu masalalar ustidlarda hal bo'lmaydi, bu aniq.
Abdurahmon, mana hozir gapiryapmiz, korrupsiyalashgan deyapmiz. Kelinglar, mana shu korrupsion bir mexanizmni parchalarga bo'lib tashaylikda. Mashina asakadan chiqishidan to iste'molchiga yetib kelgunigacha bo'lib o'tadigan mana shu jarayonlarni bir bo'lib tashaylik. Bittasi, men hozir qiziqayotganim, mana sizdan pul olindi, 85% bu bir necha million so'm degani. Va bu pulingiz kamida 6 oy bo'lmasam 1 yil ushlab turildi. Mana shu pul 6 oy davomida qayerga va kimni manfaati uchun, nima manfaatda ishlatiladi?
Avtopromni o'zining shoti bor, zamirota, ya'ni hisob raqami bor, o'sha hisob raqamga 20 85 tushirilgandan keyin o'sha hisob raqamda muzlatilgan holatda tushiradi. Endi u faqat o'sha mashina olish shartnomalari faqat o'sha avtoprom nimalari bilan manfaatlardan kelib chiqib tuzilgan. Ya'ni mana masalan bugun 27 avgust kuni siz nima tuzdingiz? Ertaga 1 sentyabr kuni mashinaning narxi oshdi. Masalan davlat, ya'ni hukumat, masalan Shavkat Mirziyoyev uni mashinaning narxini oshirishga nima qo'ydi? Siz yana 1 million qo'shimcha pul to'lashingiz kerak. Siz avval to'lab qo'yganingizga qaramasdan.
Ya'ni men qo'ygan pulim nima bo'ladi? U asakaga ketadi, shunga zapchasi olinib, shunga mashina yig'ilib, shunga oylik beriladimi?
Yo'q, yo'q,
avtoprom. Tushuntirib beraman. Ayting shuni tushuntiring.
Mana qarang, 2008-yillik krizis bo'ldi dunyoviy. O'zbekistonda masalan Rossiyadan qancha mashina qaytib keldi. Вот. И mashinalar sotilmay kreditga ham berish boshlandi, Akmalbek aytdi. To'g'rimi? Bo'ldi shu narsa.
Yo'q, 2008-yil bo'lmadi bu narsa. U 2006-2005-yildan
aytdim. Mashina sifati buzildi, yaxshi sotilmay qoldi. Rossiyada boshqa mashinalar sotuvi yaxshilandi. Вот. O'zbekistonda mashina sotilmay qoldi, qanaqadir tizim o'zgardi. Hozir shu 85% to'langan pulni bir qismi, ya'ni chet eldan sotib olinadigan zapchastga pul o'tkaziladi. Ya'ni oldindan predoplatadan olishining sababi bu narsani garantirovni xaridori bor. Pulni o'tkazib qo'ydi.
Oldindan predoplatadan olish nima kerak? Oldingi mashinalarning daromadidan ola olmaydimi?
Yo'q, u daromad sraz chet elga ofshorga ketadi. Yaxshi, O'zbekistonda turmaydi.
O'sha ofshorni raqamini ham berib yuborsangiz. Yaxshi.
Demak, aholidan olinadigan o'sha xaridordan, iste'molchidan olinadigan pul hisobiga zapchas keladi.
Zapchas keladi, transportni rasxodlari bor. И qaysidir qismi
hech ishlab chiqarishga qayta investitsiya qilish haqida gap bo'lishi mumkin emas ekan sizga.
Juda mizir qilinadi. Sababi nima kerak bor?
Nima kerak bor? Ertaga
yo'q. Ertaga gap unda emas.
Xo'p, mana Dilshod aka.
Konkurentsiya bo'lmagan bozorda mashinani o'zgartirishda hojat yo'q. Mashina nimaga restayling qilindi 2008-yilda? Sababi Rossiyada sotilmay qoldi shu eski mashina. Sifati buzildi.
Endi Shodbek, mana deylik, mana iqtisodchilar aytaylik, nima uchun O'zbekistonda 85% pulini bugun to'layman deb hozir minglab odam avtosalonlar eshigida navbat turibdi. Qopsa pulini yo'q, olib kelyapti. O'sha pullarni olib, shartnoma tuzib, ertaga konveyerni shaqillatib tezlashtirish iloji yo'qmi?
Yo'q, iloji yo'qdi. Birinchidan konveyer unga mo'ljallanmagan. Konveyer 170 ming.
O'zbekistonda turibdi, unutmanglar.
Yo'q. 170 ming, 180 ming ta agar 3 smenada ishlasa, keyin logistika 250 mingta, 300 mingta, boring 500 mingta mashina chiqarishga mo'ljallanmagan O'zbekiston logistikasi.
Shuni nimaga mo'ljallanmaydi? Nima uchun kengaytirmaydi? Asosiy monopolist davlatni o'zi bo'lsa, hukumat o'zi bo'lsa, nimaga kengaytiradi?
Unda iskustvenniy defitsit bo'lmaydi-da. Yana orqaga qaytyapmiz.
Mana orqaga qaytib yana
shapka bo'lmaydi, shapka.
Shapka, ana
iskustvenniy bo'lmaydi.
Juda ajoyib kommentariy kelibdi mana Bekzod degan Almaniyadan. Suniy defitsitning sabablari ko'p deyapti. Mana misollar. O'zavtosanoat xodimlari o'z oyligidan qoniqishmaydi, shuning uchun shapka tizimasi ishlab chiqilgan. Asakadagi zavodni ishchilariga yetarli oylik berishmaydi, shuning uchun shapka tizimasi ishlab chiqilgan. Hamma avtosalon egalari va xodimlar bir-biri bilan kelishib, yuqoridagilarga shapkadan dola berib turishadi, shuning uchun shapka ishlab chiqilgan. Eksportga arzon narxda sotilgani sabab undagi kamchilikni ichki bozor hisobiga qoplash, adashmasam, bu shapkani bir qismi O'zbekiston valyutniy shotiga ham tashlanadi. Shunaqa, ya'ni hamma joy shapka.
Alisher aka, bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir men Dirshod akam aytdilar. Bu muammoni bir unikalni deydi, bir yechimi bo'lmaydi. Hozir bir bitta tabletkani ichamiz-u, ertaga bir hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan narsa emas. Bunga kompleksda qarash kerak. Bu muammoni bir qismi xolos. Misol uchun xuddi shunaqa
hozir
situatsiyani, hozir 1 minut. Hozir xuddi shunaqa situatsiyani O'zbekistonda valyuta ayirboshlash shoxobchasi, konvertatsiya masalasi deysizlarmi? Xuddi shu masalani boshqacha ko'rinishi shu holatda. Bu aytayotganda mana Dilshod aka men oilaning a'zosiman deyotdilar, klanni. Xuddi shunaqa O'zbekistonda biznes bo'lib olingan. Bo'lib olingan, mana hozir siz aytasiz, ertaga 2012-yil qiyomat bo'ladimi? Bu yerda hech kim bu narsa qiziqtirmaydi. Eng asosiy maqsad maksimal darajada mana Dirshod aka oilalari bilan birga pul qilish.
pul qilishni bular bilmas ekanda unda. Avazjon, bular pul qilishni bilmaydi menimcha. Bu rostdan ham pul qilishda boshqacha 200 ta yo'llari bor. Misol
bunga chunki bu
samaraliroq
yo'llar.
Alisher, siz
Pragada yashaysiz. Bu ko'rsatib bo'lmaydi bizda. Bu narsa hech kimga kerak emas. Tushunasizmi?
Bu anaqa nima deydi? Geopolitikaga o'tib ketamiz.
Lekin Ozodlik onlaynda navbat kutib gapirishga navbat kutib turgan oddiy mushtariylarimiz
bor. Mana oddiy mushtariylarimiz bor. Boydan beri o'tiribdi. Shukrlar. Qalaysiz?
Xo'p, aka eshityapman.
Shukrlar, o'zi nima minasiz siz? Qanaqa mashina sizda?
Andoqda Matiz.
Matiz. Eng yuqori
eng talabgir.
Necha pulga olgansiz? Hozir necha pulga sota olasiz? Juda qiziq savol. Qarang, javobini eshiting.
Xo'p, aka bu mashinani o'zim olmaganman.
Mayli.
Undan ham zo'r ekan. Aka, men sizga bir narsani aytmoqchi edim-da.
Eskisini necha pulga sotasiz? Yo'q. Boshqa
bir yangisidan qimmatga sotasiz.
Ha.
Yangisidan qimmatga sotaman. Xo'pdi, boyaga opamiz gapi to'g'ri. Men sizga mana bir narsa aytib beraman. Ko'chada davlat narxida salondan Nexus avtomobil narxi dollar kursiga tushsiz 10 ming dollarga hisobda shotdan pul to'layasiz, lekin ko'chada bozordan Nexia olamasiz 17 ming dollarga Nexia miyasiz. Yangi. Tushunyapsizmi? Endi aka, aytishga shuna narsa borki, kecha shot berdi. Banklar nimadadir, masalan, avtomobil sotib olaman odamlarga. Boyagi bitta akamiz aytdilarki, 250 ming tam ekan, avtomobil agar ishlab chiqarsa O'zbekistonda aholi odam ololmaydi, deb aytdi. Bo'lmagan gap, oladi. O'zi o'ylang aka, kechagi odamga 3-4 mingdan mashinaga odam berdi. Kami 1000 dollar, bo'lsa 3 mingga bitta mashinadan shapka olingan. Shot uchun shot to'lash uchun bundan keyin 7 oy beriladigan mashinaga. Ay, u ham mayli. Farg'onaga chiqib, Asaka bankga borib ko'rsin. Masaka bankni ichi to'lgan. Taqdirida bitta men 400 metrdagi odamlar o'chirib, pul janjal to'palang. Ha, shotimni to'lashim kerak, 3 kundan keyin qolib ketsa, kuyaman 1000 dollar, 2000 dollar pulim. Ya, nimaga bizni xalq olmaydi? Yo'q, oladi. Faqat korrupsiya bu narsa. Agarda korrupsiyani yo'qotib turib, agarda qani bizda shunday kirib, salonga pul to'lasangiz, davlat ko'rsatgan narxda. Kerak bo'lsa shu narxni 10% qimmat qilsin, narxda.
Yo'q, har gal korrupsiya haqida aytsanglar, meni ko'zim yana battar dahshatga to'ladi. Hozir qora maskalilarni yuboryapmiz, yo'q, yo'q, qora maskalilar. Undan ham battarki. Keyin yana ozodlik yoritish kerak.
Bitta gap aytayman, qora maskalik ham korrupsiyaning ichida.
Yo'q.
Bu ham hammasi to'layapti oradi. Hammasi to'layapti oradi aka. O'z o'ylang, bitta mashina o'zidan kami 1000 dollar, ko'pi 3000 dollargacha bu narsa. Bu degani millionta, kerak bo'lsa 1000 ta mashina beriladi.
Endi Ozodlik onlayn dasturining xulosalari shunday bo'lishi mumkinki, ertaga maxsus yana operatsiyalar boshlanib ketishi mumkin.
Qora maskalilar avtozon.
Ya'ni bizni noto'g'ri tushunishadi ozgina. Ozgina noto'g'ri tushunishadi.
Hozirgi mana shu yigitimiz Farhodbekmi, bitta mavzuniga bir turtki berdilar. Demak, avtosalonda shapka berib olinadigan mashinalarning kattagina qismi hali tashqaridagi bozorga, buni qora bozor deyishimiz mumkin yoki erkin bozor deyishimiz mumkin chiqadi. Bu bozor ham nazorat qilinsa kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Bu qanaqa? Mana shu ikkalasining aloqadorligini tushuntiring-da.
Bu bozor birinchidan o'sha avtosalonga bog'liq emas, lekin o'z avtosanoatga bog'liq odamlar o'zini vazmonchilari bor, har xil pasportlarga, ya'ni shu mashinalarni sotib oladi. Sotib olib, O'zbekiston doverenost qilish rosa qimmat-u, keyin 1 yil ichida sotish ham qancha ham pushtini to'lash kerak, 3-4 ming dollar. Shu pasportlarga qilinib bozorga olib chiqiladi, potensial sotib oladigan odam bilan договор qiladi. Hozir haydab turasan mashinani, 1 yildan keyin o'tkazib olasan. Yoki siz pasportingni ber, pasportingga olib chiqib beramiz. Manancha bo'ladi, xohlagan sveting, xohlagan aniqing bor. Ya'ni bu sistemada albatta har bitta oblastda bitta ikkita odam bo'ladi, Voronejga o'xshab hamma yoqdan upravlyatsiya qiladi.
Shu O'zbekiston mana bir umid boshida aytdim dastur boshida. Agar Rossiya jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa-yu, O'zbekiston eksporti cheklansa qanday yaxshi bo'ladi O'zbekiston?
Cheklanmaydi, Alisher.
Sababi lekin savol shuki, savol qolyapti. Shu badbaxt o'z avtosanoat bo'lmasa O'zbekistonda yaxshiroq bo'larmidi? Chegaralar ochiq.
Yo'q, ochiq bo'lmasdi. Sababi boshqa narsaga ham shu problem bor-ku. Masalan, bir tanishim 1 millionlik oborudovni olib kirmoqchi bo'ldi O'zbekistonga. 1 million dollarlik, ya'ni промышленный оборудование. 1,5 yil ichida olib keldi shu narsani.
sistema даже o'zini bolalariga ham ba'zida to'siq qo'yib qo'yadi. Buni men ham tushuna olmayman nima kerak.
Klanni bolasi ham 1.5 yil qiynalib olib kirdi demoqchisiz.
Klanni ichida yurgan odamni gapida mana. Buning gapligi ishonsa bo'ladi.
Вот. O'shaning uchun sistemani masalan sistemani bitta g'ishini olib qo'ysangiz turadi. Lekin 3 ta 4 ta g'ishini oladigan bo'lsangiz
qulaydi.
Да, ketadi. Unda katastrofa bo'ladi. Unda Farg'ona vodiysi Adzelni, Samarqand Buxoro Adzelni tam o'shaning uchun shu jips ushlab turish uchun kompromiss bo'lish kerak. Ya'ni kompromiss feodallarning o'rtasida bo'ladi. Вот. А eng katta rahbar shu feodallarni jipslab ushlab turadi, hech qachon ularni tegmaydi.
Kompromiss siz aytmoqchi, haligi eng daromadli sohalar o'sha qo'lida kuchi bor tizimlar o'rtasida
bo'lib olingan. Albatta.
Shu kompromiss.
Haligi savolimi davomi. Nima qilish kerak O'zbekiston hukumatida? Davo aytinglar ozodlik.
O'zbekiston hukumati endi bu retsept qanaqa ular qilmasa kerak, lekin O'zbekiston hukumati birinchi o'rinda postepenni konkurentsiya qilish kerak promishnost deb bo'lmasa. O'zbekistonda o'zlarini injeneriga yo'l qo'yib berish kerak. Mashina o'ylab topib arzonroq variantlarda kulibinlar O'zbekistondan bo'lish kerak.
Balki bordir Dilshodbek aka, shundan xabaringiz bormi?
Shular
bormi? Bormi mana shunaqa
yo'q, albatta har bir davlatda
muhandislik bir laboratoriyalari
Mixail Prokhorov rotorni dvigatel bilan yo'mobil chiqarishni boshladi. Bunga pul kerak, pul sifatida biz qilish kerak.
Kim qiladi o'sha pulni? Siz aytgandek, hukumatda o'tirganlar kelayotgan pullar
xorga chiqadi. O'sha bolalari qilishi mumkin, ya'ni biz bolalar keyinchalik. Hozir emas.
Meni nazarimda Zamir opa, hozir endi. Bitta narsani aytmoqchiman.
Dasturimizni xulosa qismiga yaqinlashyapsiz Abdurahmon aka. Shuning uchun xulosalaringiz asosiy.
Xulosa qilaylik, keling. Masalan, hozir bir latifa nomiz bir narsa esimga tushib ketdi. Tuyadan so'rashdi, nega o'rkachingiz qiyshiq debdi. Endi xudo shunaqa yaratgan. Bo'yningiz nega qiyshiq? Shunaqa endi bu keyin oxir tuyan jahli chiqib ketgan ekan, meni qayerga
to'g'ri.
Yana bitta ajoyib anekdot.
Hozir
Abdurahmon, unda nima haqida gapiramiz? Qayerdagi mavzuga
bo'lmasa, yana bittasi qiziqqa, hamma biladigan.
Bitta gapga, bitta oilaga, bitta mavzuga, bitta nima deymiz, tashxisga kelib taqaladi. Korrupsiyalashgan.
Mana shuni bir nima deydi, haligi rezyumirut qiladigan bir fikrlar jamlanmasi bo'lish kerak. Afsuski, bizning jamiyatimizda hali shu narsa yetishmagan. Ya'ni mana masalan, kimdir o'sha senter piyajisi, ya'ni tayanch nuqtasidan qochirish uchun qanaqadir bir alik nimalarga olib kelishadi. Nima
mana Abdurahmon, uzr, Abdurahmon.
Lekin mana qarang, qachonki bizada masalan shu narsa fikr yetib, nima deydi, yetishib, hamma odamlar, hamma masalan, endi albatta bu yerda ozgina demagogiya bor, hamma birdaniga bunday fikrga kela olmaydi. Lekin shuni nima deydi, rivojlantiradigan stimullar paydo bo'lib, masalan, haqiqatdan o'zbek jamiyatiga, masalan, shu narsani o'zbek jamiyatiga, mana shu hozirgi oila, hozirgi bir tuya, bir fojia ekanligini, masalan, yaratib berolsak, shunaqangi muxolif kuchlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir institutlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir jamiyat qatlami paydo bo'lsagina, bir qanaqadir haligi reformalarga umid qilishimiz mumkin. Lekin
Abdurahmon, uzr, gapingiz bo'laman. Mana shu ozodlik onlaynga kelgan sharhlar orasida bitta taklif ham bor edi. O'zbekistonliklar nima uchun shunaqa korrupsiyalashgan bir tizimda mana shu tizimni tegirmoniga suv quyayotgan mana shu mashinalarga yana shapka berib olyapti. Baykot qilsin, 3 oy baykot qilsin, 6 oy baykot qilsin, ana o'shanda keyin ko'ramiz degan. Nima bu, kim shunaqa, ehtimol bormi?
Yo'q, baykot qiladigan institutlar, mexanizmlar bo'lish kerak edi. Masalan, 4 ta odam yig'ilib baykot qila olmaydi, chunki bizga baykot qilganlarni, bizga janjal qilganlarni ko'ryapmiz nima bo'layotganligini.
Xo'p, janjal qilmasin, olmasin shuni. Bu suv emas, non emas, osh emas.
Yo'q, Zamira, bu unaqa deyishga nima yo'q bu yerda. Men hali yuqorida ham bu gapni aytdim.
Nima uchun Abdurahmon Hindiston Britaniyadan qutulish uchun butun Britaniya mollarini baykot qilgan edi, o'lmadi, mamlakat mustaqil bo'ldi.
O'zimizning mollarimiz Zamir opa bu.
Menimcha O'zbekistonni mashinalari shunchalik zo'rki, ularga hech qanaqa baykot tahdid
qilmaydi. O'zimizning mollarimiz.
Mana menga ham olib bering Abdurahmon aka, shuncha boribsiz, suv anaqalarga idoralargacha tanish bilishlar bormi? Gaplashaylik shuni.
Bor.
Onlaydan keyin gaplashaylik, xo'p, aloqada. Mali bu kerak emas.
Efirdan keyin gaplashamiz bu narsa.
Ana klanlardan bor. Ya'ni aytilyaptiki, juda ham yaxshi pul jamg'arma, ya'ni pul qo'yadigan juda ham shapkasi bilan bersa kerak 2 yildan keyin.
Demak, jamiyatda bunaqa nima deysiz, o'sha siz aytgandek, bunaqangi siyosiy zihniyat hali yo'q, shakllanmagan va buni shakllantiradigan tizimlar ham yo'q.
Albatta, albatta kuchlar bo'lish kerak va bu narsa tashqi dunyoga ham bog'liq. Mana masalan, hozir O'zbekiston bilan o'sha tashqi dunyoning integratsiyasi rivojlanyapti, biz mana shunda umid qilyapmiz ko'proq. Mana masalan, shu paytgacha dunyo bizani izolyatsiya qilib keldi, odamlarimiz tashqariga chiqa olmadi, odamlar tashqaridan O'zbekistonga kira olmadi. Haligi fikr almashinuv bo'lib, qanaqadir bir haligi nima deydi, ma'lum darajada bir ijtimoiy bir haligi nimalar bir silkinishlar qanaqadir bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa keladi. Chunki biz 2005-yilgacha, ya'ni Andijon voqealariga qadar ma'lum darajada bu narsalarni ko'rgan edik, ya'ni yaxshi bir pozitiv o'zgarishlarni ko'rgan edik. Va afsuski, o'sha voqealar bizni juda ham bir yomon ahvolga tushirib tashladi. Hamma ma'noda, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy hamma sohalarda bizni oldimiz to'sib tashladi. Endi yaxshi umidlar bor haligi yuqoridagidek.
Uzr, yana iqtisodchilarimizga. Mana bugun avtosalonga 20 million so'mini ko'tarib borib, quruq qaytib kelgan xaridorlarga investitsiya kapital uchun biron boshqa imkon bormi? Mana shu mashinadan boshqa. Ularga biron bir maslahat bormi?
Endi maslahat qanaqa berish mumkin? Masalan, 20 million pul bu 8 ming dollar bo'lsa kerak bizga hozir. Bugun bu qora kurs bo'yicha 8 ming, 7 ming, 8 ming dollar. Endi maslahat O'zbekistonda shu uy va mashinada maslahat qanaqa?
Hozir puli bor, ikkitalar patini bor degandek.
Uyingiz bo'lsa hech qanday qocha olmaysizda, mashinada qochib ketsangiz bo'ladi, benzin bo'lsa.
Yo'q, mashinada ham qocha olmaysiz, chegaradan chiqib chiqa olmaysiz. U ham problema.
Chegara ham poraxo'r
deysiz. Pavozmorsiz, shu odamlar meni fikrimcha, ya'ni 70% aholi uncha yaxshi emas bo'lgan odamlar puli bo'lsa bolalarini pavozmorsiz o'sha topgan puliga chet elga chiqarishga harakat qilish kerak.
O'zbekistonda kim qoladi unda Dilshodbek aka?
Yo'q, qoladi. Masalan, biz qaytib kelishimiz mumkin. Yana 10 yildan keyin.
Tugagandan.
Biz bolalar qaytib kelishi mumkin. Xitoyda masalan, Xitoyda o'piti bor. Qishloq aholisi shaharga chiqib, masalan, bitta butun qishloq pul to'plab bitta bolani o'qishga jo'natib shu orqali ular tortib ketgan qishloqlar bor.
Ya'ni o'qishga jo'natsin desangiz qo'shilaman. O'qishga jo'natsin.
Imini o'qishga-da. Masalan, uning uchun qo'shnilar jips bo'lish kerak. Bizda hali u darajaga mana Abdurahmon aka ham to'g'ri aytadi. Bunaqa institutlar yo'q. Odamlar bizda asosiy razvlechenie bu gapga borish, tog'ora ko'tarib borish va to'y to'lqin bilan ovora bo'lib
va qanaqa mashinada o'shitga borish.
A? Da, i qanaqa mashinada borish, da. Vot. Masalan, har bitta odam mashina bilan, ya'ni bizda O'zbekistonda mashina statusida podchorkivat qiladi. Ya'ni Lachetsida borsangiz yoki Captiva'da borsangiz, albatta haligi yaxshi joyga o'tirasiz, chiroyli kutib olishadi. Lekin
Malibu'da borsangiz,
bitta afsus qiladigan bir hazil bor. Masalan, mana prezident Karimovdan eshitdik, oilada qancha bitta oilada qancha avtomobil bo'lishi o'sha u oilaning qanchalik iqtisodiy rivojlanganligini bildirar ekan O'zbekistonda. Qozog'istonda esa bitta oilada qancha o'zbek borligi bilan
to'g'ri
ekan shu narsa.
Bu unaqa
anekdota. Bu juda qo'pol hazil, lekin haqiqatni tan olish kerak.
Yo'q. Bitta narsada mashina oilada emas, 1000 kishiga mashina olinadi. Например, Amerikada 1000 kishiga 710 ta mashina to'g'ri keladi. Rossiyada 1000 kishiga 250 ta mashina to'g'ri keladi. O'zbekistonda bilmayman to'g'risi. Vot. O'zbekiston Rossiyadan 8-10 barobar hayot sifati pastroq.
Demak, mana potensial bor, nimalarda o'zbekistonliklarda?
Potensial bor. Odamlar o'zlari, ya'ni yoshi katta odamlar o'zlari mablag'i bo'lsa, pavozmorsisi bola chaqasini chet elga o'qitishga, hech bo'lmasa Rossiyaga, katta shaharlarga agar iloji bo'lsa Yevropa mamlakatlariga jo'natishga harakat qilish.
Men ham qo'shilaman Dilshodbek aka shu fikringizga. Ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar nega O'zbekiston ichkarisida taqchil degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishdingiz, uning ishtirokchisi bo'ldingiz. Bu suhbatda Rossiyadan o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek aka, O'zbekiston ichkarisidan yosh iqtisodchi Akmalbek, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda o'sha O'zdeo Auto'ning Rossiyadagi asosiy markazi hisoblangan o'sha distributorlik markazi hisoblangan
bo'lgan Voronejdan ishtirok etishdi. Ayni paytda Skype'ga chiqqan o'zbekistonliklar ishtirok etdi. Ozodlik online bu sizning dasturingiz, sizning fikrlaringiz. Siz bilan birga savollarga javob izlaymiz. Ozodlik onlaynning kelasi dushanba kungi sonida ham bevosita ishtirok etasiz degan umidda shu yerda siz bilan xayrlashamiz.
Xayr aziz do'stlar.
Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana onlaynda uchrashguncha xayr.